Altså, fordi nogle af dem har for helvede fået tilbudt at få fjernet begge deres arme. Og de har overvejet
det. Det er jo fucking sindssygt.
Det er jo fucking vanvittigt.
Så er det altså svært at ernære lige pludselig.
Ja, præcis. Så skal man fandme have...
Det kan lade sig gøre.
Dem skal... kan vi ikke sælge nogen armbånd til.
Nej, du skal i hvert fald fjerne nogle ribben i begge sider, for at det virkelig bliver til en ting, ikke?
Hvordan ernærer du uden arme? Har du meget fleksible ben? Nu bliver jeg nysgerrig.
Tær. Har du også prøvet at sove i en seng, hvor det er sådan, altså en dobbeltseng, men hvor det er to madrasser?
Mm. Så kommer du aldrig op igen. Nej, det er også noget lort. Så sidder man fast der.
Og så en spænd, og så en spænd ind under, så kan du køre en hel aften.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej, og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Mit navn er Peter Alexander. Jeres vært i dag.
Det er en sindssyg energi, du bringer til et meget, meget vigtigt afsnit.
Undskyld.
Flemming, op dig.
Det er ikke sådan, at jeg bare lige pludselig kan finde ud af at introducere, fordi at vi har fået nogle bedre podcaster med.
Hvem er typisk?
Kan de ikke bare få lov til at gøre det? De ved, vi er jo wish-udgaven af deres
podcast. Nu skal du vise, hvem du
hvor
er.
Hvor er de bedre podcaster?
Jeg pegede på betonhønen.
Ja. Det, du skal gøre her i stedet for, ja. Det er, at du skal virkelig vise, hvem du er over for, du ved, de store. Det er ligesom at komme op og vise dig for en direktør for et firma, så skal du... Ja, nu skal du...
Okay, men jeg har faktisk en idé til et nyt indslag til vores podcast.
Okay.
Jeg tænkte på, at vi kunne starte med at smage på øl.
Har du
Nej, du har ikke taget øl med. Din fucking idiot.
Jeg tænker sådan, hvis vi nu starter med...
Så prøv, du er.
Sådan.
Nej, men vi skal til...
Det passer ikke. Odense Classic.
Du er kraftedeme.
Så jeg tænkte sådan lidt, konceptet kunne være, at vi starter med at drikke en øl i afsnittet, yes. Og så sidder vi i stillhed og nyder den, og så siger vi, altså... Fordi det er en Odense Classic. Altså, okay. Der er ikke nogen grund til at have nogen mening om den. Det er bare den bedste øl.
Skridt varm Albani. Sådan.
Tak. Hvor kæft for lækkert, mand. Ej, jeg havde da forberedt navn og alt muligt til introen, og så bliver det sådan noget her.
Men du må godt sige det nu.
Ja. Flemming, du... Ja, okay.
Hva?
Han ryster, den er nået.
Ja, den ene, der er gået hul på den ene. Min taske er fuld af øl nu også.
Sådan.
Kæmpe pro, altså.
Ja. Ja, så ideen er faktisk slet ikke, at man behøver ikke have en mening om den, fordi det er bare objektivt set den bedste øl.
Jeg kan meget godt lide den.
Det er segmentet.
Jeg tror, jeg synes, den er god.
Okay, hvad fuck er det her? Så det, der sker, det er, at vi er blevet shanghajet
ind
i det projekt.
Okay. Vi har lige optaget vores crossover, og der kommer jeg til at sige, you wish-versionen af vanvittig verdenshistorie, og så sidder du nu, byder du på fucking lunken Albani, og sidder og siger, den er god, altså, jeg gider ikke det her.
Jeg har mange forskellige navne, og et af dem er Alexander Janko. Jeg kan også lave jeres intro. Har du noget om vanvittig videnskab? Hvis du nu siger, det her det er jeres brug til vanvittig videnskab, prøv at sige det.
Det her det er jeres brug til vanvittig videnskab.
Sådan der.
Jeg hedder Peter Løde. Også kendt som ham med den lille diller.
Det er fedt. Og så kan jeg bare give mit talepapir over til Peter, og så kører du resten.
Jamen skal jeg ikke?
Jeg har nogle artikler også, du kan læse i. Der er for eksempel den her. Så kører du bare.
Ja.
Jamen, på polsk alligevel. Sindssygt nok, Mark.
Yes. Ja.
No.
Jeg tænkte, at du var meget.
Vi kører en meget løs form her.
Yes. Til dagens afsnit, når vi har talt sammen, så plejer Alexander altid at sige, Mark og Flemming, de ved jo, hvad de taler om. De har lange uddannelser og publiceret forskning til at bakke dem op.
Ja. Så...
Marks talepapir, det er ligesom at læse Breiviks manifest. Altså, fordi han
det er langt og stjålet meget
af det. Det var der, kunne se, hvad der stod på næste linje, så sådan, det læser jeg fucking ikke.
Han skriver, hvornår han skal opføre sig som et menneske. Så han skriver, hvornår han skal sige øreholde pauser og sådan noget, fordi ellers opdager folk, han er en robot.
Ja,
ved.
Det der næsepille der, står i papiret. Og man kan ikke engang
cyborg.
Høre det.
Ja. Jeg bruger det faktisk meget, det trick, når jeg er jo radiovært til daglig, og der kan man lynhurtigt falde i det der med, at man kommer til at stå og læse op. Der er nogle gange, så sætter en streg ind, hvor det er sådan, der må du godt lige holde en pause, og så lige sige, eller sådan noget. Altså, det er et reelt trick i radiobranchen.
Der kan man bare se.
Man må ikke virke for professionel. Du er nødt til at være et menneske inde bagved.
Ja.
Så man skal identificere sig med dig og sige, hold op, ham der fra reklameren på Radio ABC, he's a true human being.
Ja.
Ej, det er virkelig ulækkert.
Og nu er jeg er nødt til at tage tøjlerne. Hvem mener du vil introducere for det? Vi skal i gang.
Nå.
Ja.
Det er
skal vi
har I lyst til at gå i gang?
Skal vi lave et klap, og så starter vi forfra, som I ville have startet det?
Nej.
Nå.
Mark, det er dig, du må godt få lov til at...
er det sådan, at du gerne vil have introen?
Ja.
Okay, det er fint. det er super. Jamen, jeg har fundet ud af, at
det er så rowdy, det her.
Når Flemming, han har en eller anden sindssyg idé, så skal man prøve at male bane hans vej hen, så han kommer videre, men han skal have lov til at have sin idé, fordi lytterne er vilde med det.
Hvad for en idé?
Jeg elsker det. Så præcis. Jeg synes, Peter, det du kommer med og siger, at du har erfaring som radiovært, og ting, du gør som radiovært, det er mega fedt, fordi det er lige præcis det, vi skal bruge i dag.
Det kunne godt være, at vi lige skulle nævne, at det er vanvittig verdenshistorie, vi har med.
Nå, okay, så du vil gerne have en intro.
Ja, det synes jeg måske var meget godt.
Ja, okay.
Men det er det. Hej.
Nu må jeg gerne fortsætte. I kan høre deres podcast på alle andre steder end Wish.
Jeg vil gerne have en rigtig intro, Flemming.
Kan han en rigtig intro?
Jeg vil gerne have en rigtig intro.
Velkommen til vores længe ventede crossover afsnit mellem os og vanvittig verdenshistorie. En ting, vi har prøvet at få stablet på benene de sidste 4 år.
Og nu er vi her.
Nu er det endelig lykkedes, nu er I her.
Nu er vi fandme tilfældigt i København på det samme tidspunkt, ja. Og så render vi lige ind i jer. What are the chances?
Her i et studie på et produktionsselskab, hvor døren kun kan låses udefra.
Og what I fik are os. The fucking odds?
Ja, præcis.
Man kommer kun ind, hvis
vi har undgået jer i 40, eller i 4 år, i 40 år.
Og nu er vi her. Ja. Og vi er fucking glade for at være her.
Lykkes.
Det er fantastisk, mand.
Vi er fandme glade for, at I er her.
Jamen, så er det jo selvfølgelig sådan, det skal være, mand.
Ja.
Fantastisk.
Den her intro, den kommer ingen vejen.
Det er sådan en herskerteknik, jeg kører lige nu.
Du er assertive dominance.
Ja, ja. Fordi
du har wine and dined us, så nu kommer alle de der necks, hvor du sådan taler lidt ned til os, men på en positiv måde.
Nej, jeg tror bare mest på en negativ måde. Det er fordi, jeg har meget stor tolerance for cringe, så det vil sige, lige nu der har jeg det stadig rart, men I har det ikke så godt. Så det er sådan, jeg...
Den kan vi godt lege. Altså, jeg laver stigerkonkurrence med en 5-årig. Jeg har ingen grænse. Du kan bare finde af.
Kom nu i gang, Mark.
Det er dig, der er værd, Flemming.
Ja. Hvad skal vi tale om i dag, Mark?
For helvede. Okay. Så når vi har talt sammen, vi fire, så plejer Alexander altid at sige, Mark og Flemming, de ved jo, hvad det er, de snakker om. De har lange uddannelser, de er eksperter på området. Så hvis man skal høre en podcast hvor med nogle mennesker, der ved, hvad de snakker om, så skal man høre videnskabelige udfordringer. Og så tænker jeg jo, det synes jeg jo er synd at sige, fordi I har også ekspertroller.
En form.
I har en form for ekspertroll.
Har en form for uddannelse.
I har en form for uddannelse. I har uddannelser. De eksisterer. Og det er faktisk...
det var faktisk Mark, der bare...
det var hans næk.
Ja.
Ja, det er perfekt.
Nej, men det passer ikke, fordi sandheden er jo, at når vi laver podcast, Maja Flemming, så er vi i virkeligheden på ret dybt vand, ret ofte. Fordi det der med... Ikke på grund af videnskaben bag. Vi kan godt finde ud af videnskaben bag. Men der er sgu aldrig nogensinde nogen, der har fortalt os, hvordan man fortæller om videnskab. Der er aldrig nogensinde nogen, der har fortalt os, hvordan man laver et radioprogram.
Eller introen til en podcast.
Eller introen til en podcast. Så,
det synes jeg ikke, man mærker.
Nej.
Vi har ikke nogen formel træning i formidling overhovedet. Så i dag, der vil jeg godt lægge ekspertrollen over på vores kære gæster.
Okay.
Peter og Alexander.
Oh shit.
Der er det jo, du skal huske, at vores ekspertrolle som journalister ligger primært i, at vi har googlet en sindssyg masse, inden vi går i gang.
Ja, det er jo fedt.
så det, der sker her, det er, at han er i gang med at overføre det, at han er på dyb vand til os.
Ja, okay.
Og det er faktisk... Altså, du laver jo radio nogle gange live.
Ja.
Jeg klipper alt, hvad jeg nogensinde har lavet. Jeg laver ingenting live. Jeg har aktivt fravalgt det i min karriere, fordi jeg ved, jeg ikke er god til det.
Nå, jeg synes, det er det sjoveste.
Er det rigtigt?
Ja, det er det fedeste.
Det lyder så nervepirrende.
Ja, det er det også. Altså, man kan så sige, nu sætter vi os op på en scene foran rigtig mange mennesker og gør det live. Så jo, altså, det kan lidt.
Men det klipper du også i bagefter.
Ja, du sindssygt. Jeg kan ikke afgive suverænitet.
Der er kun 600 vidner, det er ikke præcis.
Nej, er du sindssygt, mand. Men spændende.
Men så jeg vil ikke bede jer om at være eksperter på en form for videnskab. Nej. Det er en form for videnskab, fordi alt er en form for videnskab. Det, I skal være eksperter på, det er noget, som I rent faktisk ved noget om. Det er formidling, og det er journalistik.
Okay, fantastisk.
Så
okay, vi prøver.
I skal prøve at hjælpe mig og Flemming med at finde ud af, hvordan man mest effektivt kommunikerer videnskab.
Okay.
Oh, okay. Ja.
Lær os, hvordan vi gør vores arbejde ordentligt.
Okay.
Ja.
Oh, okay.
Ja.
Ja. Okay, cool. Vi prøver.
Så en af gang. Hvad er det første, der popper ind i hovedet på jer, når jeg siger videnskab? Vi kan starte med Peter.
Det var faktisk sjovt, fordi jeg laver videnskabsradio til daglig jo.
Det ved jeg.
Så det er jo noget, jeg arbejder ret meget med. Men det er netop et felt, hvor jeg hele tiden... Fordi jeg er jo ikke videnskabsmand, og jeg tror egentlig på en måde, at det kan både være en styrke og en svaghed, når vi laver det. Fordi jeg er nødt til hele tiden at sætte mig ind i noget.
Mm-hmm.
Men jeg inviterer også hele tiden folk i studiet, der ved noget om det. Så jeg skal heller ikke være for meget ind i det, for så bliver det sgu for internt og for mærkeligt. Så jeg udnytter hele tiden min egen dumhed og min egen uvidenhed, og det jeg ikke ved noget om. Altså så tænker jeg, det ved lytterne sgu nok heller ikke. Så spørger jeg, okay, hvad er egentlig forskellen på det og det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det bliver nødt til at forklare mig. Altså, det er nok det, jeg siger mest. Det bliver nødt til at forklare mig.
Perfekt.
Så mit forhold til videnskab, det tror jeg egentlig, det er, at jeg synes, det er en disciplin at formidle på en eller anden måde. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har nøglen til det.
Okay.
Men lidt.
Men lidt.
Fordi du er ret god til det.
Alexander, når du hører ordet videnskab, hvad tænker du så?
Jamen, umiddelbart, så tænker jeg fascination. Fordi for mig, der er videnskab, det er den der, det er at prøve at forbinde noget, vi ser, kan observere, men ikke forstår, til at prøve at gøre det til noget, vi kan forstå. Men så kommer jeg til at tænke rigtig meget på den der overgang, som har fascineret mig rigtig meget i vores eget podcastliv, men også i det, der kan få mig til at sidde og falde ned i et rabbit hole, nemlig den her overgang fra midten af slutningen af 1800-tallet, og så til den mere moderne videnskab. Mm-hmm. Altså den her, jeg ved ikke om det er naturalisme, eller hvad fanden man kalder det her med, at man går ud, og så gør man en masse ting, laver nogle helt sindssyge eksperimenter, og så til i dag, hvor det er meget mere datadrevet, det er meget mindre håndfast, fordi nu har vi forstået nogle grundmekanismer. Altså nogle af de der videnskabsfolk, som eksperimenterede på sig selv, eller som smagte på alle de kemikalier, de opdagede, fordi jeg siger, men altså, er det strontium? Jeg smager lige på det. Mm. Og jo, det var det. Jeg ved ikke, hvordan strontium smager, men nu, min lever driller pludselig. Sådan nogle ting. Altså den der sådan, som på umiddelbart bare virker som jackass, men det var jo fordi, at der var nogen, der gjorde det. De lagde ligesom grundstenene til en måde, man kan forstå videnskab på.
Altså, der er nogle faste regler inden for videnskab, og dem har man kun skulle lave, fordi der var nogen, der ikke havde nogen fucking regler.
Ja, altså, præcis. Du må ikke putte din kat ind i mikroovnen.
Ja, præcis. Det er en form for videnskab. Ja. Og så for mig handler det også meget om det der med, at vi ser de der paradigmeskift. Mm-hmm. Det synes jeg er enormt interessant. Og jeg synes også, vi er lidt i en opbrudstid lige nu, hvor vi har de her, jamen altså, ordet pseudovidenskab, ordet, altså begrebet fake news, det her med, at man ligesom skaber en ny videnskab. Altså, jeg ved, I har snakket om kiropraktik, som en af de her, sådan, hvor I mener, I siger, ligesom, I taler sådan, som at det er baseret på pseudovidenskab. Vi har spiritualisme, som ligesom går ind og bliver et, hvor man siger, skal det bevises? Nej, men altså, man taler om det, som om det er videnskab, men så lige så snart man altså bruger videnskabelig metode på det, så begynder det at falde fra hinanden.
Og så bliver folk sure, fordi det er ikke den måde, de tilgiver. Men så præcis. Er det bare, så er det fucking det!
Ja, ja, præcis. Og det synes jeg er vildt fascinerende. Det er svært at observere, og det er endnu sværere at forstå. Mm-hmm. Og det er rigtig svært at formidle, for det er nemt at formidle noget, når det er følelser. Mm. Men det er rigtig svært at formidle noget, når det skal igennem det der filter, der er videnskabelig metode, fordi det er der meget få mennesker, der forstår.
Ja. Det er perfekt på, så det skal vi holde fast i hele afsnittet igennem, fordi det er virkelig...
Og det var meget mere sofistikeret, end det, jeg fik sagt. Jeg snakker bare om mit arbejde.
Jamen, jeg er jo fascineret af folk, der sætter strøm til en elefant, men det synes jeg også bare var for bøvet.
Nej, fordi det er faktisk... Okay, jeg prøver lige at spørge op på en anden måde, fordi det er faktisk vildt her til at sige, det er, hvad er jeres, den største stereotyp, I kender på videnskab?
Ah.
Ja.
Det er folk, der ikke kan, det er folk, der ved super meget, men ikke kan finde ud af at fortælle om
okay.
det.
Ja.
Videnskabelig udfordring.
Ja. Videnskabelig udfordring.
Jeg vil sige, at jeg har faktisk gæster til daglig, og nu kommer jeg til at snakke arbejde igen. Men jeg det er fordi, at der er mit arbejde jo, som verden en gang imellem, at fucking oversætte det, de siger.
Ja.
Altså, det er nogen, der snakker i sådan nogle begreber, hvor det sådan, der er så mange selvfølgeligheder, at de vender til at snakke med deres kollegaer om et eller andet, så de kaster om sig med udtryk, som ingen fatter. Og så sidder man der, og det forstår jeg ikke en skid af. Og nogle gange så er man nødt til at spørge 4-5 gange. Det forstår jeg ikke, det bliver nødt til at forklare. Det bliver nødt til, indtil man får det ned på et niveau, hvor folk kan være med. Jeg tror nogle gange, at det bliver meget sådan, at man sidder oppe i toppen af et tårn og snakker med sine små videnskabskollegaer, mens resten af befolkningen står hernede sådan, hvad laver I derop? Jamen, vi er i gang med nogle polynøser. Og så er det sådan, det besvarer ikke en skid. Altså.
Det jeg forstod, det er, at vi er i gang.
Ja.
Og derfra så, jeg kan deducere, der er handling deroppe, men tak for hjælpen.
Ja.
Kom med noget mere. Vi har jo faktisk, som journalist arbejder vi jo med sådan en form for trekant, hvor du har ekspert, du har altså eksperten, du har journalisten, og så har du dem, du skal formidle til. Og der er nogle grundlæggende, hvad man siger, strenge af miskommunikation, der kan opstå, fordi der netop er for eksempel et forskersprog, der er en masse forudindtagetheder og sådan ting. Og det er jo det, vi som journalister, når vi er i den kapacitet, prøver at pille ud af det. Det er, at vi skal dumme det ned, så alle forstår det. Og det er jo også det, vi gør i vores podcast, det er, at vi tager nogle historiske ting, og så laver vi nogle analogier. Det er jo derfor, vi bruger popkultur som referencer, fordi folk forstår, når man ligesom siger, okay, men ham her, han er ligesom Jon fra Popstars. Så har folk en eller anden meget mere stram fornemmelse af, okay, hvem fanden er han? Det er sådan en, der godt kan lide at slå folk med stegepander. Cool. Nu ved vi, hvem fuck han er, ikke?
Og I siger, I ikke er eksperter.
Så den der analogi med tårnet, det svarer til, at I enten tager altså I tager nogle sten og kaster op, indtil nogen, der falder ned, eller tager I en stige?
Nej, vi river tårnet ned.
Okay.
Ja, fordi...
Brænder altså, det?
Ja.
Og så tager de der ting, de gik og rodet med derinde.
Sådan, så smager
vi
på,
ikke ved, hvad er, så kigger vi. Okay, jeg ved ikke, hvad der er. De ligner en pære. Det er en pære. Altså, det er det, vi gør.
Så videnskab er for mange et lidt misforstået fænomen. Ja. Og mange, de kommer hurtigt til at tænke på personer i hvide kitler, i højteknologiske laboratorier, eller et eller andet tårn, ikke? Der er i gang med at udvikle nye vacciner. Det er sådan, det er det, vi har set i filmene. Det måtte være.
Det er også det, der er blevet til de sidste par år med Pfizer og alt det der. Ja. Altså alle er lige pludselig blevet tvunget til at skulle forholde sig til videnskab og se det udvikle sig i real time.
Ja.
Fordi det er jo det der med, at der var engang, jamen, så kom der et nyt lægemiddel, og det fik du at vide, når du var mega syg, og du sad, der sad en mand i kittel og sagde, jeg kan måske hjælpe dig med det her nye. Mm-hmm. Vi har faktisk som mennesker fået lov til at observere videnskab i real time. Mm-hmm. Ja. Og så begynder folk jo at blive kritiske. Kan det gå så stærkt? Hvordan kan det tage 30 år udvikling vaccine, og nu gjorde de det på 2 år? Ja. Jamen, det er fordi... Det er fordi folk, det var combined effort. For helvede.
Bare kaste nogle penge på problemet, for fanden.
Ja, det var så fucking sammen. Ja.
Men en anden ting er også, at videnskab er ikke bare folk, der udvikler vacciner. Alt i hele verden. Alt, hvad vi overhovedet beskæftiger os med, det har en eller anden videnskab koblet til sig. Om det så er forskning, eksperimentering, hypotesetesten, det er noget, vi gør inden for alle felter. Så både biologer, som gummistøvlebiologer, der undersøger, om røvhullet på en gobbel, den eksisterer for evigt. Mm. Det er ingeniører, der udvikler nye materialer til byggeri. Og det er også psykologer, der beskriver adfærden hos børn med autisme. Det er alt sammen videnskab.
Ja, klart.
Det er endda journalister.
Jeg skulle psykologi. Lige sige, hvad sker der lige for? Trækninger, nervøse trækninger.
Altså, det
er humanvidenskab. Nej.
Det er jo endda journalister, der optimerer deres måde at kommunikere på. Mm. Det er også en videnskab.
Humaniora er også en form for videnskab.
Det er bare ikke naturvidenskab. Selvom jeg ved, at Flemming han helst vil have naturvidenskab, den eneste form for videnskab.
Jeg har en kammerat også, der er biologstuderende, og han bliver ved med at sige sådan, at ja, nu humaniora er jo ikke rigtig videnskab, hvor jeg bare sådan, hold kæft mand, du snakker, og røven den går af en, der ikke gider bruge 10 kroner på øl nede i en fredagsbar, mand. Altså.
Så alt er videnskab, og alligevel så bliver videnskab stemplet som kedeligt og urelaterbart. Mm. Og det er et problem. Og det er det problem, som Flemming er, vi prøver at gøre op med, når vi sidder her.
Det får det til at lyde, som om vi tænker over, hvad vi laver.
Det, jeg har tænkt over, hvad vi laver til i dag.
Okay.
Det også være på tide.
4 år, 5 år inde i processen.
Jamen det er det, i dag...
På vej i bussen herhen, så præcis, hvad laver vi egentlig?
Ja. Præcis, altså det... Jeg
er du blevet filosof, eller hvad fanden foregår der?
Jamen det, jeg ved, det jeg kan godt være filosofisk gang imellem, når jeg ikke snakker om tidsmænd.
Ja, så, det kan også være filosofi, hold nu kæft.
Altså. Det er rigtigt. Flemming er, vi har brug for hjælp, fordi vi sidder og prøver at formidle. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er hver gang. Og nu siger I jo, at I ikke er eksperter, men jeg kan høre på jer, at I har masser af holdninger, og I ved sindssygt meget om formidling.
Og der er du nødt til også at skille de to ting ad, fordi der er, det er jo det Vibeke Mannigan model, at man siger, jamen jeg ved ikke noget, men jeg har mange holdninger, og det skal folk fucking til at stoppe med.
Fordi det synes jeg faktisk nu, hvor vi er ved diskussionen, altså, det synes jeg virkelig er et kæmpe problem i videnskabsformidlingen lige nu.
Så du er ved at gå
hyggelig? Det er det her med, at pressen ikke kan kende forskel på, hvad der er en mening, og hvad der er fakta. Mm-hmm. Og du kan også, altså, det der med, at jamen, man har lidt en idé om, og det er et journalistisk grundprincip, at alle skal komme til ord. Og ja. Der er begyndt, tror jeg, man er nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, nej, alle skal ikke fucking til ord. Altså, der er jo nogen, hvor det er sådan, altså, på mit arbejde havde på et tidspunkt diskussion om, fordi vi skulle lave et program om vacciner, om, jamen,
skal du have en antivaccine
med? Skal vi så ud og høre en, der er imod vacciner? Hvor det er sådan, jamen det, altså, hvorfor? Altså, de vil jo sige, føler bare, at hvor det er sådan, jamen det kan sgu da godt være. Altså,
det er der mange mennesker, der føler. Jeg føler også, jeg er ondt i røvhullet. Det behøver folk sgu da ikke at skulle vide.
Og det,
altså, det vil jeg gerne, hvornår opstå? Nej.
Men det er fordi, at i princippet i pressen, fordi man ikke har den der journalistiske, eller videnskabelige indsigt, ja. Så aner man ikke, hvad forskellen er. Man tænker bare, at der er en her. Altså, halvdelen af de der eksperter, de bruger i pressen, er jo heller ikke videnskabsfolk. Det er jo ikke folk, der har undersøgt noget. Det er bare en eller anden, der har skrevet en bog på et eller andet tidspunkt. Eller har lavet et program på DR for 20 år siden. Altså.
Ja. Ja, altså jeg har været med som ekspert på Radio 4 i Zoom-paralyse. Og jeg har været med på P3 som ekspert i Fuldmånen. Og så har jeg været med i Op- og Kaninhullet som ekspert i Atlantis.
Og... Det er en bred vifte af forskning.
Flemming er ekspert på mange
områder. Jeg skal lige have fat i,
hvor mange du er ekspert i.
Hvor mange af de felter er du ekspert i? Ja, præcis. Så det, ja, og det er faktisk, og jeg tror, og nu kommer min egen hjembryggeteori, og det er jo, nu gør jeg jo faktisk, det er jo meta-øjeblik det her, for nu går jeg ind og leger ekspert på noget, uden at have nogen forudgående viden til, om det. Mm-hmm. Men jeg har observeret, det er min personlige holdning det her.
Det har jeg stor respekt for.
Jeg tror, at det her, der sker, det er, at vi har skabt en kultur, hvor rigtig meget af det, folk de tager ind, altså som medieforbrugere, det er noget, hvor det er svært at lave videnskab på det. Det er boligprogrammer, det er madprogrammer, det er alle sådan nogle programmer, som er ufarlige. Mm. Hvor du har sådan en glad type, og ikke fordi jeg skal ikke hate på hende, fordi det har ikke noget med hende at gøre, det er mere princippet i. Der har den her person, som har snakket med en masse mennesker, og har set en masse farver og ved, hvad der er tidens trend. Så bliver de gjort til eksperter, baseret på, at de har set en masse ting. Og det kan jo også være en ekspertviden, men det er fordi, det er et ufarligt felt. Og så laver man en kobling imellem det, fordi du ligesom i dit hoved vender dig til, jamen sådan en boligekspert, det er sådan en, der har beskæftiget sig med boligretning i 20 år, så derfor er man ekspert. Og så accepterer man også langsomt, men sikkert præmisserne om, at der er videnskabsfolk. Jamen, så kan godt være, at du har brugt 30 år på det, men du ved jo meget lidt om, eller rigtig meget om en lille bitte ting, hvorimod hende her, der har udtalt sig rigtig, rigtig meget om alle mulige ting, om Atlantis og, I don't know, søvnparalyse, jamen, han må være en bred ekspert, for han har også en, og især hvis man så også har en uddannelse, der bare lugter lidt af det. Præcis. Altså, Vibeke Kamannicke, uden at, igen, nu shitter jeg på hende, men det er fordi, at det fortjener hun. Hun har en PhD i sådan noget socialmedicin eller sådan noget, så hun har siddet og kigget i Excel-ark. Men det gør han jo ikke kapabel til at vide noget om biologi eller om udvikling af vacciner. Men det gør det jo, fordi at det er det, der er hendes speciale, når hun udtaler sig. Mm. Men kan man lave den kobling i forhold til hendes forskning? Det ved jeg ikke. Men jeg er i tvivl, og derfor så står der ikke på hende.
Så vi kommer lidt til, hvordan vi bruger, eller hvordan vi får lov til at formidle videnskab senere.
Okay.
Men inden da, så jeg vil lige ridse op, hvad det er formålet med videnskabsformidling, det egentlig er. Fordi jeg ser det som om, at der er to formål her. Den ene, det er, at når vi formidler videnskab, så vil vi gerne uddanne offentligheden og beslutningstagerne. Det er det, som vi ser i nyhederne, når I siger, at eksperterne går ud og udtaler sig. Men det andet formål, det er også, at vi skal have inspireret den næste generation af forskere og videnskabsfolk.
Ja. Ja.
Vi må ikke lade dem vide, hvor deprimerende det er at være forsker.
Vi
er nødt til at lade som om, det er sjovt,
ja,
og man tjener penge på det.
Så når der står en fyr med
Nobel... Men det eneste sted, man har råd til at bo, det er på Tåsing, hvor man er nødt til at supplere sin indkomst ved selv fucking betonhøns.
Det er den eneste grund til, at jeg har råd til at bo nogen steder.
Det er fordi betonhøns business.
De besøger mig.
Besøger de på dig, eller forsøger de dig?
De besøger mig.
Okay.
Ja. Ja.
Flemming, jeg kunne godt lige tænke mig, fordi du er den, der er mest inde i forskning og videnskab.
Nå, jeg troede, vi skulle snakke om Tåsing.
Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor er det, at forskning der er så kedeligt? Eller hvordan formidler forskerne, efter hvad du har oplevet? Hvad er det problemet er?
Jeg tror, det er fordi, at den der stereotyp, der er omkring, at folk, der tit er meget kloge om en specifik ting, og så virkelig socialt akavet, og ikke kan finde ud af at snakke med mennesker, den er fuldstændig rigtig. Og den bliver mere og mere rigtig, jo længere man når i systemet. Fordi man bliver ved med hele tiden at sige, okay, hvem er top med sit felt? Og så er det som om, de social skills, de falder. De falder samtidig med, at ekspertviden, den stiger.
Der var også, Peter, du nævnte lige før, at forskere har en tendens til, når du snakker med dem, at de taler meget internt, de taler meget teknisk, og de kan ikke fange en målgruppe, der ikke er deres egen nære målgruppe.
Altså, når jeg har forsket i studiet, er jeg altid nødt til at sige til dem, du skal jo huske, at det ikke er en forelæsning.
Yes, præcis.
Og jeg tror, fordi de går i forelæsningsmode, at det der med, at de opfatter mit spørgsmål som et spørgsmål, der kommer fra en studerende, der ved noget om det. Men nej, jeg spørger fra, jeg er på point zero, jeg ved ikke en skid.
Joe Everyman.
Jeg spørger bare, okay, hvad handler det om? Og så begynder de på niveau 5 allerede, fordi de sådan, jamen, det handler jo, altså, nu lavede vi crossoveren her før, hvor det er sådan, vi snakker om, hvad fanden er mikrobiologi, ikke? Eller molekylær biologi. Og det er sådan det der med sådan, hvis I bare var, jamen, som man jo ved for biologien, så handler det om det og det, og molekylær biologi jo så, altså, så er det jo kraften sådan noget loss fra starten.
Ja, fuldstændig.
Og der er faktisk sådan et udfordrende, hvad man siger, en lille bias-ting i det der, når man som formidler eller som journalist skal kontakte forskere, fordi man er nødt til at dumme det ned, men det kan også være en skam. Altså, det er en skamfølelse i forbindelse med, at man ikke ved noget om det. Altså, jeg kan jo godt mærke, for eksempel, når jeg skal kontakte forskere og skal ud og lave noget, hvis jeg skal ud og lave fjernsyn med dem, for eksempel, så researcher jeg nogle gange for at være bare nogenlunde påklædt til at kunne stille nogle kvalificerede spørgsmål. Men det hjælper bare ikke noget, hvis jeg skal formidle til hele Danmarks befolkning. Fordi, jamen, det er jo høj som lav. Så det er faktisk bedre at ringe på kold, altså på bar røv, og så sige, jeg ved ikke noget om det her. Og det tog mig lang tid, det tog mig faktisk nogle år at have opbygget mod til at ringe til nogen, der har kæmpe store kapaciteter. Jeg har lige snakket med en kvinde på Københavns Universitet, eller som har lavet sådan et projekt omkring mikroplast, hvordan det opløses i det danske vejrforhold. Og der, det første, jeg siger til hende, spørg lige, jeg ved ikke en skid om dit projekt. Kan du ikke prøve lige at bare lige sætte 5 linjer på, hvad fanden er det rent faktisk, I har lavet? Og jeg kunne godt mærke, at hun var sådan lidt, har du ikke forberedt dig? Men så måtte jeg jo forklare hende, jamen det er fordi, at det er det her, jeg skal formidle.
Mm.
Og der hjælper det bare ikke noget, at folk de lige har læst dit 20-siders peer-reviewed paper med en p-værdi på super højt. Det kan vi ikke bruge til en skridt. Og det er det, der er svært.
Så jeg, lavt.
Man vil gerne have den lav eller høj.
Lav. Under 0,05.
Ja, tak.
Okay, ellers bliver Mark han blev helt hissig der. Jeg kunne lige mærke, at han sparkede mig under bordet.
Og det er jo derfor, alt det, jeg har læst, det er noget værd lort. Det er.
hvis du går efter høje p-værdier.
Det gør jeg går
altså bare til 200, hånd kæft.
Det er faktisk en podcast, jeg virkelig gerne vil høre.
Hvor vi kun læser papers med høj p-værdi.
Det er ligesom dårligdommerne, bare med forskningen.
Den er...
Jeg troede, det var det, I lavede.
Fuck, er det det, vi gør? Fuck, 5 år. Nu faldt
fuck,
5 år.
Fuck, stab, mand. Det var perfekt, det der.
Jeg vil lige, har I nogensinde læst et videnskabeligt studie? Altså, har I nogensinde prøvet at læse et peer-reviewed studie?
Ja. jeg gør det jo meget i forbindelse med, altså når jeg sidder og kigger på noget, men jeg er jo også bare typen, der bladrer det igennem også. Okay, hvad er konklusionen? Hvad er det, de har undersøgt? Og så alt det der imellem, det fatter jeg ikke en skid af. Så det er sådan, nå, jamen, okay, de fandt ud af, børn med damp har måske sværere indlæringsevne. Okay, det kan jeg ikke bruge til noget. Eller sådan, det er ikke sådan. Altså, kan man stramme den og så sige, at de kan ikke finde ud af noget?
Så jeg tog et par forsider med her.
Ja.
Fra den ene her, okay. Det er fra vores største videnskabelige tidsskrift, vi kender, Nature. Og den der er en af de allermest citerede artikler, der er fra sidste år. Så det der, det er et hardcore bedste paper, der overhovedet findes.
Jeg skal bare lige vide, er der mellemrum imellem bogstaverne her?
Ja, det er jeg ikke sikker på.
Nej, vel?
Alexander, hvordan sidder du med... hvad hedder det, forsiden i hånden. Hvad, hvis du så den der, hvad vil du tænke?
Jeg vil tænke...
Ja, den lægger man ned igen.
Nej, men jeg tror måske også, jeg vil tænke, det her, det bliver en hård omgang, men det er sikkert vigtigt. Mm-hmm. Men det er jo fordi, at jeg går det til det med, det, med et formål, der hedder, jeg skal formentlig formidle det her. Hvordan fanden gør jeg det? Jeg har en fornemmelse af, når jeg har læst de forskningsmæssige natur, når det er naturvidenskabelige ting, jeg har læst, så er det sådan noget, hvor der er sådan en væg af tekst her. Mm-hmm. Altså det er lige nu kraftet med det ræson, der har skrevet det her lort, ikke? Så er der 4 sider af det her, og så er der en masse tabeller.
Så der kan være 4 sider, eller der kan være 20 sider.
Jo, men det
når,
der med...
når vi læser artikler, så læser vi... Jeg læser gerne 10 af sådan nogle der.
Ja.
Og det er fucking svært. Jeg tror, Alexander han fik nævnt det, men det er sådan, det wall of text. Altså det er bare tekst på tekst på tekst på tekst, der er ingen billeder.
Men der kan du se, jeg prøver jo allerede... Det er jo mit greb. Jeg prøver at sige, det ligner det skrevet af ræson.
Ja.
Og det er fordi, at det er min reference for det. Det er et magasin, der bliver udgivet af et eller andet forlag i Odense, som vidderligt bare laver...
Det fatter det ikke en skid af. Der taler du op i tårnet igen, ikke?
Ja, præcis. Men det er vidderligt bare også et magasin, hvor der er ikke nogen billeder, der er ikke noget som... Det er bare tekst. Og det er sikkert skide vigtigt. Jeg kommer aldrig til at læse det.
Nej.
Altså,
og selv de sjoveste artikler, vi finder, det er sådan nogen som den her, hvor der står, det er en klassisk artikel, vi har haft med før, med hvor hårdt skider pingviner.
Ah, ja.
Og når vi formidler den, så er det jo fordi, vi har læst den, og vi har fundet de vigtigste detaljer i den, og så prøver vi at skrive den om på en anden måde. Ja. Men det her, det er igen wall of text, der er en overskrift, der er ingen billede overhovedet. På næste side, der er der en figur af en pingvin, der skider.
Ja.
Hvis man så figuren.
Tid,
den er fed.
Præcis, den er fed. Hvis man så den som det allerførste, så ville man tænke, fuck, det vil jeg gerne have.
Jeg får lyst til at få det der som tatovering.
Ja. Så det er diagrammet af pingvinen, der skider, som vi havde
men jeg,
med.
Men jeg tror, det er, når det er derfra, og så til videreformidling, der går et eller andet. Fordi det der er jo ikke formidlet til journalister. Det er jo ikke formidlet til en gang. Det er formidlet til forskningskolleger, der skal peer-review noget. Hvorimod, jeg tror, der går et eller andet galt derfra, og så over, når man skal forklare det et eller andet sted. Altså,
ja.
Fordi så er der nogen, der er en grund til, at mange universiteter begynder at undervise deres folk i, hvordan fuck formidler du det, du kan. Mm-hmm. Og nogle gange så handler det om, at jeg tror, at rigtig mange er bange for, at man gør det dummere, eller man fordummer det, man rent faktisk gerne vil formidle, hvor det egentlig i lige så høj grad handler om, jamen, du taler bare menneskesprog nu. Altså,
ja, men også, at man kommer ind over et felt, som ikke er sit eget. Altså, forskere er, som jeg oplever dem, utrolig bange for at tale om noget, som kommer bare altså en kry uden for deres kompetencefelt.
Ja.
Og der kan jeg jo mærke, at der har du valgt at sige, I tear down those walls. Altså, det kan... Nå, men igen, energien er jo fantastisk. Altså,
men det er så frustrerende at kigge på. Altså, fordi så ender man jo med, aldrig nogensinde har nogen, der tager udtale sig om noget som helst.
Præcis.
Fordi de emner, der er interessante, de er så brede, at der ikke findes en ekspert inden for dem.
Ja.
Der findes en ekspert inden for en hundrededel af det her emne. For eksempel sådan noget som GMO, altså med genmodificerede organismer. Der findes jo ikke en ekspert. Altså, vi har lavet GMO begge to i laboratoriet. Men vi vil aldrig nogensinde tænke, at vi er eksperter i GMO. Hvis der kom nogen og spurgte os, men vi er eksperter i GMO i bakterier.
Men I ved jo stadigvæk 10.000 gange mere end den almindelige dansker.
Og så vil I formentlig kunne deltage i 90% af den formidling, journalistisk formidling, der er om GMO.
Men det er jo et spørgsmål om Dunning-Kruger-effekten. At vi er nået så langt, så Dunning-Kruger-effekten, des mere du ved, des mere ved det, du ikke ved.
Ja. Ja, ja. Ja,
at vi er nået på et punkt, hvor det er, vi ved godt, vi ikke ved en skid.
Mm.
Hvor hvis du står lavere nede på Dunning-Kruger-listen, så er du så dum, at du sådan lidt, nu ved jeg jo alt, fordi der er ikke mere at vide.
Jeg har læst 4 artikler, så jeg har set den her YouTube-video med en fyr, der har siddet og klippet en masse billeder ud i Paint. Ja. Og så derfor så...
Det er sådan, jeg har det, når vi går i studio og optager vanvittig verdenshistorie.
Ja, det er faktisk
ved jeg alt, fordi jeg har set 4 YouTube-videoer.
Men de er fandme også gode i YouTube-videoer.
Ja.
Conspiracy Guy 6622.
Oversimplified history. Yes.
Det bedste, det er dem, hvor det er en inder, der skal forklare noget.
Ja, de er virkelig gode. De er fandme dygtige.
Men det er som regel programmeringsvideoer.
Ja.
Men ja, og så introen, det er altid sådan, hvor han åbner Notepad og skriver hello.
Ja. Og så er der en eller anden teknosang i baggrunden.
Ja, og så står der bandicam.com op i toppen. Ja. Ja.
Der ved du, at du har fat i en rigtig director.
Sådan virkelig høj Linkin Park-musik.
Ja, som også lige har pitchet op, fordi så er der ikke nogen rettigheder.
Det var din bedste impression af Linkin Park-musik. Det var beduinhorn.
Hvad fuck er en beduinhorn?
Det er sådan en...
Det er den eneste lyd, jeg kan lære med min mund.
Ja. Så du snakker ikke?
Nej. Videnskabelige artikler, de har lidt problem, fordi i hvert fald, når man skal videreformidle dem, så er du også Peter. Fordi de har meget stor fokus på metoder, på resultater og på statistik.
Ja.
Right? Det er. Hvordan har vi gjort det? Hvad har vi fundet ud af? Og hvad er statistikken bag? Men der er ikke nogen fokus på konklusionen. Og det er lige præcis, du også nævnte, Peter. Mm. Du mangler et sted, hvor du går hen og siger, hvad fuck er det, jeg har fundet ud af?
Men er det ikke, fordi det er grundlæggende ikke interessant?
Det er det faktisk. Vi vil også gerne kende konklusionen, men vi vil gerne vide, hvad der er lagt op til konklusionen.
Men er det ikke, fordi økonomien i for eksempel forskning er jo der, hvor man... man må ikke lade det, der er rigtig mange ting, der ikke må påvirke konklusionen, så derfor gør man alt for at trække alt væk fra konklusionen.
Man må ikke konkludere for hårdt, men man skal ikke konkludere.
Konkludere så man fucking kan hårdt hver eneste aften.
Og der tror jeg det.
Det er jeres forskning.
Men der tror jeg faktisk, det tror jeg er et af de steder, hvor det clasher en lille smule. Fordi at det netop det der med, hvis man skal tage seriøst som videnskabsmand, er også nødt til at sige, okay, vi fandt ud af det her, men der er den her modifikation af den sandhed, vi har fundet frem til. Hvorimod man i journalistikken meget gerne vil have, at tingene er sorte eller hvide. Ja. Så hvis man møder op til nogen og siger, jeg hører, du har fundet ud af, at nu kan man lave tis om til guld. Så er det sådan, ja, altså det kan man under de og de og de og de og de omstændigheder. Yes. Så står journalisten der sådan, nå, så du har ikke tisguld her, eller hvad? Altså, ja. Og så er han lidt sådan, kan du sige, at det kan lade sig gøre? Hvor det er sådan, jamen det kan det jo teoretisk, men jeg har ikke gjort det. Og så er det sådan, når man, hvor fanden er historien så?
Men altså, Peter, du kan altid ringe til mig, hvis du vil have et endeligt svar fra en ekspert, uanset hvad det er.
Det er godt at vide.
Så selv tidsskrifter, videnskabelige tidsskrifter nu, de anbefaler som regel ikke, at man har en konklusionsafsnit til sidst i artiklen.
Okay.
Hva? Tidligere havde man en konklusionsafsnit, men de fleste begynder at sige, vi vil bare have et diskussionsafsnit. Og
fucking
hvis du har en konklusion, så siger du det til sidst i diskussionen.
Det vidste jeg ikke engang.
Jo, så det er rigtigt. Hvis du lægger mærke til det, så i mange af de nye artikler, du læser, der vil du finde en overskrift, der hedder konklusion længere.
Gud.
Fordi man har simpelthen valgt at sige, det er for hardcore, det kan vi ikke lægge frem til, så nu diskuterer vi det i stedet for, ud fra diskussionen, kan man så måske trække en konklusion.
Nej, det bliver også noget filosofi lige pludselig.
Det gør det nemlig. Og det kan jeg godt forstå.
Min kone er filosof, så jeg må gerne diste dem.
Okay.
Jeg kan godt forstå, at det bliver svært for journalister og folk, der skal videreformidle, hvis ikke man har en baggrund i det. Det næste problem er jo så, som I også siger, at forskerne har virkelig svært ved at snakke med journalister, fordi de er bange for, hvad der sker.
Mm.
Og vi har som forskere lidt en fordom om journalister.
Ja.
Så det gør, at mange forskere, når de så bliver ringet op en journalist, så bliver de ængstelige. De er sådan lidt, nej, hvad vil du have mig til at snakke om? Jeg ved ikke en skid om hestepærer. Hvorfor spørger du mig ind til det? Ja. Jeg ved noget om halm, men jeg ved ikke noget om hestepærer. Hvad fanden snakker du om? Så i situationer, hvor forskerne de gerne vil have verden til at forstå deres resultater, så vil de jo ikke misforstås.
Right? Nej.
Og en af forskernes største fordomme om journalister, det er, at de ofte fejlfortolker. Right?
Mm.
Så nok mest fordi, at de er bange for, at den her fejlfortolkning den går tilbage til forskerne, rammer dem i røven.
Ja.
Det er sådan, har du lavet tisguld? Ja, det har jeg nok. Og så lige så kommer der en artikel ud, der siger, nu kan der lave tisguld, hvis bare du gør sådan her. Og det har ham her sagt. Sådan, nej, det var ikke det, jeg sagde.
Ja, lige præcis. Og jeg tror, det er der, det går meget galt i tit. Ikke? Altså, at man også som journalist, fordi du har begrænset med plads, du har begrænset med tid til at formulere det, så du leder efter det der skarpe statement.
Yes.
Og du leder efter en skarpe overskrift, der får folk til at klikke ind på Facebook og alt muligt lort.
Ja.
Og der tror jeg nogle gange, at det går skævt. Fordi at jeg tror, den forståelse har videnskabsfolk ikke altid, at det er den måde, journalistikken fungerer på. Og jeg tror egentlig, det er to videnskabsformer, eller former for at arbejde på, der er vidt forskellige, der clasher der. At videnskabsfolk mangler den der forståelse for, okay, måske er jeg nødt til at domme det lidt ned, for at det passer ind.
Nogle gange så bliver problemet måske også, at det bliver, måske ikke dommet meget ned i det her tilfælde her, men at det faktisk bliver misforstået.
Ja.
Så jeg har et eksempel fra MIT.
Ja.
Der var et hold forskere, der fik modificeret spinat. Så det vil sige, at de fik lavet spinat om, så at det kunne lyse infrarødt, når det opfangede molekyler fra sprængstoffer. Så de har simpelthen fået sat nogle bestemte ting ind i spinaten.
Ja.
Og når spinaten den så brugte de her ting her til at opfange de her molekyler fra sprængstofferne, det var nogle bestemte svovlmolekyler, så begyndte den at lyse. Og det kunne man så fange med et infrarødt kamera. Så det vil sige, at den begyndte at, hvis I tænker på varme, det kan du se på infrarødt kamera, det gjorde spinaten så også. Og så havde de så et infrarødt kamera, der kunne kigge på spinaten. Når spinaten begyndte at lyse,
så sagde
kameraet, fedt, så sender jeg lige en e-mail. Der er en bombe.
Nu er så ideen er, at man kan plante... Nu laver jeg en konklusion.
Ja.
Så ideen er, vi har et minefelt her. Vi aner ikke, hvor fanden de er henne. Vi tager lige og smider en masse frø ud. Og der, hvor vi kan se, når vi med den frø kamera kan se, at de begynder at respondere, så er der formentlig, den er tættere på.
Det kunne være en mulighed.
Det kommer også til at sælge rigtig godt i Ukraine om et par år.
Det kunne også være, at man kunne bruge det her system i noget andet end spinat.
Ja, men konceptet...
Må jeg prøve at gætte, hvad overskriften er?
Yes, okay, det var lige præcis, fordi der var nemlig nogle videnskabsjournalister, så hvad var overskriften?
Åh, det har været sådan noget med, nu skal du spise spinat i flykontrollen, for at tjekke, om du har en bombe.
Okay, sådan noget. Alexander?
Jamen, altså, jeg tror, det er sådan noget, jeg tror godt, det kunne blive endnu værre, sådan noget BT, det er sådan noget springfarlig spinat opdaget, eller sådan noget. Ja. Åndssvagt.
Hvad tænker du, Flemming?
Jeg tænker bare, jeg tænker sådan noget, jeg er videnskabsmand, så nu kommer jeg med en kedelig titel. Jeg tænker sådan noget spinat, der kan opdage bomber.
Ja, overskriften var, forskere lærer spinat at sende e-mails.
Nå!
Nå, det er e-mail-delen, de fokuserer på.
Det var e-mail-delen, men ikke bare det var, at spinaten sendte e-mailsene.
Det gør den jo ikke.
Nej, det gør den nemlig
Peter
ikke.
Og tænker, dårlig journalistik, det kan jeg se.
Ja, det er nemlig det, der er hele problemet her.
Det er jo ikke givet spinat fingre, så den kan sidde og... Altså, nej, okay.
Det er jo,
hvorfor
det er
det springstofdelen? Det er faktisk meget fede.
Det er jo ikke engang... Altså, en ting er, at det, altså, spinaten kan ikke sende mails. Det er jo ikke engang kameraet, der opfanger spinatens ting, der kan sende mails. Mm-mm. Det er den computer, der får...
Okay. Filosofisk set her, ikke?
Ja.
Hvis e-mailen kører automatisk, når at spinaten begynder at lyse, så er det faktisk spinaten, der sender mailen.
Altså i den forstand, at det er spinaten, der er gatekeeper på, om mailen bliver sendt, ja eller nej.
Okay.
Ja,
men er det ikke også bare det, vi er i overført betydning,
på
når vi sender
mailen? På den måde kan du sige, jamen...
du kan godt, i bund og grund, så kan du sige, at dine pølser kan sende mails, fordi hvis du opdager, at din placering på Bristol-skalaen, den ændrer sig markant, i en grad, så du bliver så berørt af det, du tænker, jeg bliver nødt til at kontakte en sundhedsprofessionel.
Jeg troede virkelig,
du så sender en mail til en læge, så er det jo i bund og grund dine hårde kaninpøller, der har sendt mailen.
Man kan jo sige, at neandertaler kan få os til rejser i rummet, hvor det er sådan, okay, har de været i rummet? Nej, men der har engang været neandertaler, og vi har været i rummet, hvor det er sådan,
det er sådan en sokratisk Erasmus Montanus-logik, det der.
Jeg gik direkte til Alexander, der står hen over keyboard og skider på interknappen.
Det er meget direkte.
Altså for at sende mailen, ikke? 600 er lorten, der sender knappen, ikke?
600 støtter på tier.dk, så kan det godt være, at så får I en gif.
Så, en anden dræber for den her videnskabelige tolkning, det er sensationalist. Kan jeg sige det? I ved, hvad jeg mener.
Clickbait.
Så tilbage i 2014, der var der et hold forskere, der opdagede, at specifikt de svovlholdige molekyler, der til stede i prutter, rådne æg og ost, dem kunne man bruge til at reducere skade på celler.
Okay. Så helende prutter.
Ja.
I hvert fald, hvis du spørger...
Hvad tror du, overskriften var?
Jamen, det ved jeg ikke, på sådan noget prutteplaster, eller sådan et eller andet bullshit, hvor det er sådan noget med, jamen altså, nu kan dine prutter hele din sår, eller sådan noget.
Meget tæt på.
Ja, jeg tænker også sådan, altså, jeg kan forestille mig, der har været overskriften, du ved, sådan på Facebook, så har der været et opslag, så har teksten været, lukker du også din kone ind under dynen, når du prutter? Det kan faktisk være gavnligt. Ja. Og så overskriften, det har været sådan noget med... Prutter gør dig sund, eller sådan noget.
Du her, vil du ikke være min spindoktor til min PhD-forskning?
En hype man.
Ja.
Overskriften var, forskere siger, at du kan undgå cancer ved at lugte til prutter.
Og det er fucking et stretch, det der, mand.
Ja, jeg
er så god for jer lige nu.
Jeg skal bare lige vide, var forskningen, altså var det på cancerceller?
Nej. Det var til at undersøge celleskader på almindelige... Altså, så det er fordi, vi bruger normalt en cancercellelinje.
Okay. Det er lavet
på en cancercelle, men al forskning, vi laver på celler, i hvert fald op til et vist punkt, var cancerceller.
Altså hellerpartikler.
Ja, lige præcis. Hellerceller, ja. Nå, I har også haft hellerhistorien. Ja,
partikler, sorry.
Celler.
Ja. Celler, ja. Ja. Altså, jamen, det er fordi, jeg kører sådan en p-værdi på 200. det var en lille intern reference.
Jeg sidder med en prut, der er så healende lige nu, at folk, der hører podcasten, vil kunne føle sig bedre bagefter, tror jeg.
Der er ingen, der får cancer, når de hører
det her. Så er 12, der har en tumor, det har de ikke længere.
Jeg har det sådan med det her afsnit, enten så kurerer det cancer, eller også så giver det cancer til alle, der hører det.
Ja, det bliver bare spillet. Det fucking cancer.
For jeg kan ikke finde ud af, om det er skide godt, eller af helvede.
Det bliver bare spillet på loop på akutmodtagelsen på samtlige hospitaler i Danmark de næste 3 år.
Så Peter, når nu du er videnskabsjournalist, hvad gør du så for at forsøge at tolke en historie korrekt?
Det er fandme et godt spørgsmål. Hvad gør jeg?
Han er selv
tak. Jeg prøver at lege journalist lige nu.
Ja. Ja, men jeg tror, jeg er meget... Altså, jeg har jo altid dialog med forskeren selv, og har typisk en times forsnak, inden vi overhovedet går i gang.
Okay.
Et par dage forinden, hvor jeg så researcher efterfølgende og sådan noget. Og jeg prøver meget det her med hele tiden at spørge om det her. Hvorfor? Altså, jeg tror, det er enormt vigtigt, det der med, okay, du har undersøgt, at nu kan spinat detektere det her. Hvorfor har du det?
Mm.
Jamen, det har jeg, fordi sådan og sådan. Okay, men hvorfor det er vigtigt? Hvorfor? Altså, jeg kører faktisk en struktur, der hedder hvad, hvordan, hvorfor.
Det er den kender vi godt, ja.
Ja, min spørgeramme. Fordi det er en måde at zoome ind og zoome ud hele tiden. Mm. Men det er enormt svært. Men jeg prøver simpelthen bare som vært, i hvert fald, at tage nogle forbehold. og sige, du har jo udviklet spinat, der kan sende e-mails. Og så er jeg bare lidt sådan, prøv at forklare lidt mere om det. Og jeg lægger op til, at du må hjertens gerne rette mig. Nogle gange bruger jeg det faktisk som et fast greb, det der, men nu prøver jeg at oversimplificere det, for at få dig til at nuancere det.
Okay, okay.
Så det prøver jeg enormt meget at bruge det der. Og så vil de sige, ja, så vi har udviklet spinat, der kan finde springstoffer. Det er rigtigt. Hvor det er sådan, okay, så den kan ikke sende e-mails. Og det kan jo i
sidste
tredje eller fjerde led. Og det er også fordi, jeg tror, det er enormt vigtigt også til bare at forstå, hvordan videnskab fungerer. En gang imellem det der med, at jamen, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Så jeg tror, det der at stille det skarpt op på den måde. Okay, nu oversimplificerer jeg det, og så nuancerer du det. Det tror jeg gør enormt meget.
Mm-hmm. For hvordan får man sørget for at holde interessen, uden at overdramatisere, uden at sensationalisere det?
Det tror jeg generelt er rigtig svært.
Ja.
Jeg prøver at oversætte det til den virkelige verden.
Okay.
Tror jeg. Altså, jeg tror, det typisk, så når vi laver det i Kraniebrud, så er det jo meget sådan, at jamen, så har vi et indslag. Så kan det, for eksempel, så jeg skal lave noget om, i anledning af, at Dags After Moon, der fylder 50.
Mm-hmm.
Så har jeg inviteret en gut, der hedder Ole Eggerspjelle, der er, han er sådan noget, hvad er han, museumsinspektør på Stenomuseet i Aarhus. Han er i hvert fald uddannet sådan noget astronom, et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad han er. Han er i hvert fald forsker rigtig, rigtig meget i månen.
Mm-hmm.
Og så skrev jeg til ham, hey, jeg vil gerne lave noget om Dark Side of the Moon, men jeg gider ikke lave noget om albumet, jeg vil gerne lave noget om månens bagside.
Ah, ja.
Men så er det sådan det der med at sige, okay, det er så anledningen. Anledningen er Dark Side of the Moon, derfor snakker vi om det her.
Ja, ja.
Og så har vi et indslag med, der handler om albumet Dark Side of the Moon, hvor vi siger, okay, sælger det egentlig godt, kan unge stadigvæk lide det, kan det alt muligt. Så det hele der med at prøve at sige, prøve at trække det over i noget, de der begreber, vi har i journalistik, nyhedskriterierne, som aktualitet og konflikt og sådan noget. Og nogle gange tager vi også den videnskabelige diskussion, hvis der er noget, der er uenighed om. Så fuck det, så tager vi to i studiet, så må I diskutere det. Jeg står bare herovre. Jeg har bare tændt for mikrofonen.
Battle.
Jeg har bare tændt for mikrofonen og knækket en poolkør, lagt op på disken. Så må I jo kraftedme, altså.
Ja, det er god radio.
Det er det. Altså, jeg har hørt på et tidspunkt en forsker fortælle om, hun havde forsket lidt i vand. Og var specialist på det.
Lidt i vand?
Ja, men det der med fase, hun var interesseret i faseovergangen, og det er så åbenbart noget med, at vand har tre stadier, eller fire stadier, eller et eller andet, og der er så åbenbart en kæmpe diskussion, der pågår et eller andet om, hvorvidt at faseovergangen fra flydende form til damp, den kan foregå på to måder.
Okay.
Og der er åbenbart, hun havde været til en konference på det her, hvor der var to forskere, der altså, nærmest var røget totterne på hinanden over det her, hvor jeg sådan tænkte, jamen, der har du jo så mange følelser i det. Og det er det, der nogle gange også mangler, fordi nu taler du meget om det her med, hvordan kan vi dumme det ned, simplificere det, bruge vores nysgerrighed. Jeg tror også, nogle gange det er det der med, at forskning er også følelser. Jeg ved godt, de prøver rigtig meget ikke at gøre det til det. Men det er også enormt vigtigt at få den der passion ind. Og jeg ved godt, at når man er i lab for 14. dag i streg og bare observerer de samme fucking bakterier, og hvorfor gør de ikke, som jeg havde troet, de gjorde? Det kan jo godt være svært der, efter en 10-timers vagt, hvor man sidder og gjort det samme igen og igen og igen og igen og igen og igen, og finde passionen der. Det er 100% med på.
Det er faktisk det er et godt input, fordi det er noget, jeg bruger meget også, det her med, at jeg altid starter med at spørge dem om, okay, du forsker i det her.
Hvorfor?
Hvorfor det er spændende?
Mm-hmm. Ja.
Og så kan man se det der, de lyser op, og de er jo sådan, fordi de er jo dedikeret sit liv til det her. Og det er sådan, så snakker de helt vildt om, hvordan endte du så der? Jamen, jeg startede med at forske det her. Og så tror jeg bare, det der med kombination af en passioneret person, og en vært, der ikke fatter en skid. Det gør enormt meget. Altså, jeg tror det der med, altså man skal lære dem som person, lige så meget som man skal lære dem som forsker. Mm-hmm. Det tror jeg gør enormt meget.
Ja, det der med at sætte et ansigt på, så mærke den der glæde, der ligger i at gøre noget, som også gør en forskel. For jeg tror langt de fleste forskere gør det, fordi at de mener, at det de gør, er fucking vigtigt.
Mm-hmm.
Og det er en ligning, der er meget svær at få ind, når det handler om, at der er nogen, der har forsket i faseovergangen fra vand til damp.
Altså, det er lige ved, min forskning lyder spændende.
Ja. Jeg kan faktisk huske for mange, mange år siden, da jeg var journaliststuderende, eller ikke, nej, det var faktisk i sådan noget 10. klasse, hvor jeg var sådan noget praktik på en radiostation, hvor det var faktisk der, det gik op for mig, hvor meget passion betyder, for der havde jeg en underviser, som havde siddet og set en 2-timers dokumentar om fuge, altså i vægge. Og så forklarede han nemlig det der med, jamen, det gør man jo ikke. Men den måde, dokumentaren var skruet sammen på, og de mennesker, den måde, journalisten havde fået stillet spørgsmålene, fået de her folk til at gå helt i selvsving over fuger, havde gjort, at han havde sat sig ned og set den her dokumentar. Han var blevet grebet af den, som var det Netflix-serie.
Mm.
Og der kan man jo sige, der kan du formidle noget, som folk synes er fucking kedeligt. Men hvis du så rammer den lige røven, så kan du gøre alting spændende.
Mm-hmm.
Og det er et pissesvært greb. Men det handler også om et samarbejde. Det handler også om, at du, journalisten, og forskeren har det der greb, og den der sådan fælles forståelse og sådan noget, og det kan nogle gange være rigtig, rigtig svært, især hvis det er, jeg skal bare lige have fire skarpe citater, Du har en time sammen med dine kilder i et studie. Ja. Det kan gøre rigtig meget, men det er bare desværre ikke rigtig virkeligheden ret mange steder.
Jeg tror også, altså, noget af det, jeg bruger rigtig meget, det er med at sige, okay, vi bliver nødt til at starte simpelt. Så kan vi godt bygge ovenpå med nuancer, men vi bliver nødt til at starte med at få forklaret det. Mest basic. Altså, præcis. Nogle gange så er man da nødt til at sige, okay, jeg skal bare lige høre, altså, den dybere dynamik handler om, jeg har lige lavet noget om power to X, som jeg ikke vidste, hvad var. Som handlede om egentlig, at man kan omdanne CO2 til biogas. Mm-hmm. Og det er egentlig gennem power to X ved at sætte strøm til lortet, som jeg forstår det. Sådan cirka. Og så er det simpelthen, okay, vi bliver simpelthen nødt til at have styr på det her power to X begreb. Inden, ja. Så det stod det, programmet handler om power to X. Det er ikke det, programmet handler, men det handler om...
At forstå ordene.
Ja.
Etymologien. Ja.
Og så tror jeg bare, at det er, at der er en grund til, at det er de samme personer, de bruger igen og igen og igen, ja, i pressen. Ja. Det er fordi, at de er fede personligheder. Altså, Holger Bech Nielsen blev ikke inviteret, fordi han er den eneste, der ved noget om sorte huller. Ja. Vel? Altså, han blev inviteret, fordi folk de synes, han er fed, fordi han er sådan en nørd.
Men det er også en svær
størrelse, fordi der netop også, og kunne jeg forstå også i forskerkredse, er sådan lidt de der forskere, som virkelig nørder noget, som bare hader forskere, der er i fjernsynet.
Mm. Det er 90% af alle forskere. Ja. Der er faktisk, vi har fået ret meget modstand på det, vi gør.
Ja, fordi I gør noget, og I tager selv ejerskab over det, og I formidler alt muligt.
Jeg fik at vide, at jeg skadede forskernes tilliden til forskning i det offentlige rum.
Af dine nye kolleger.
Ja.
Har de sagt det til
dig? Ja, men så grinte jeg bare, så sagde jeg, at jeg gør, hvad jeg kan.
Med det mål.
Så ja. jeg tror,
men altså, må jeg lige, jo, ja, samle op, fordi jeg ser bare lige kobling her, fordi jeg tænkte nemlig på, at vi snakkede tidligere om folk, der har en mening om ting, og så folk, der rent faktisk ved noget om ting. Jeg synes, det er pissefedt, når folk bare har en virkelig stærk holdning til noget, også selvom de ikke ved en skid om det. Jeg vil meget hellere have det, end de kan tage stilling til det, fordi så får du passionen. Ja. Så det er pissefedt med en antivaxxer, der bare er super passioneret om noget, der er fuldstændig forkert. Det elsker jeg, og det er jo også fedt at lytte til. Ja.
Det er fedt at lytte til.
Problemet er bare, hvis der står i pressen, at de er vaccineekspert, så går folk ud fra, okay, han ved sgu, hvad han snakker om.
Eller endnu værre, at de får lige så meget taletid som den person, der rent faktisk har brugt 30 år på at prøve at forstå mRNA. Altså, og jeg forstår det 100% godt. Det, der oftest er problemet med de der, fordi for eksempel, nu har vi sad på vej herover og snakket om rewilding, hvor der er nogle ret stærke holdninger, især i forhold til Mols-laboratoriet, for eksempel. Der er jo nogle enormt stærke stemmer og en enormt stor passion, især for de her modstandere, og det kan også være anti-vaxxer, det kan være alle mulige typer. Problemet er, at deres passion, den ligger i at få ret.
Ja.
Men den dybereliggende historie i det handler jo om enten et svigt eller en systemkritik eller et eller andet, som jo nærmest aldrig kommer frem. Fordi der er jo aldrig nogen, altså jeg har meget sjældent set en anti-vaxxer eller en flat earther, eller nogen, der har sådan en eller anden helt utrær holdning, hvor man bare siger, altså videnskabeligt kan vi godt lege, at vi snakker om det her på en rationel måde. Det giver bare ikke nogen mening, for der er ikke noget forskning, der rent faktisk understøtter det her. Der er jo ikke nogen, der spørger dem, men hvorfor? Hvorfor er det, du er så passioneret omkring det her?
Ja.
Hvad er det rent faktisk, der skete?
Mm.
Fordi svaret, langt de fleste gange, er jo, det er fordi, at jeg var en lille smule stykker, og jeg manglede nogen at finde fælles fodslag med. Og her blev jeg accepteret. Her blev jeg set på som en ligeværdig person. Der var folk, der rent faktisk kunne se noget værdi i det, jeg bragte i den samtalen.
Ja.
Det er jo den mest banale, latterlige mekanisme. Men den sker i alt fra radikalisering af unge mennesker til folk, der bliver rockere, til alle mulige. Og nu pisser jeg sikkert på rigtig mange mennesker på samme tid.
Nu er du radikaliseret. Ja,
præcis. Nej, men det er bare så banalt, at det der med vores brug for, altså vores behov for at høre til, kan nogle gange bringe os ud i nogle ting, hvor man tænker, mente jeg lige pludselig det?
Mm-hmm.
Jamen det gjorde jeg, fordi jeg ville gerne passe ind i flokken. Og det er jo antropologi, som jo ikke er en videnskab.
Jeg skulle lige til at stoppe dig, fordi det blev så indsigtsfuldt, og så rørende, og så smukt, at jeg tænkte sådan, det her, det passer overhovedet ikke ind i vores podcast.
Det er slet ikke videnskab.
Det er science.
Hvor er de døde babyjokes henne?
Ja, præcis.
Okay, og det, jeg tror ikke, min næste point er den der sådan helt ved siden af det, fordi jeg tror, præcision og detaljer er noget, som er sygt vigtigt for forskere, og på bekostning af passion, på kostning af følelser, på kostning af...
Ja, fordi det er jo resultatet.
Eller andre resultater, det er vigtigheden i, at du får formidlet det, der er rigtigt.
Ja.
Og hvis ikke du får formidlet det, der er rigtigt, så er i hvert fald de nuancer, som er omkring det, der er rigtigt.
Ja.
Og det er stadig vigtigt for dem, selvom de skal formidle det til den brede befolkning og til beslutningstager. Men til fordel for en historie, så kan detaljerne godt samtidig gå tabt.
Ja. Right? Eller proportionerne, eller konteksten.
Konteksten.
Yes. Ja, det hedder konteksten.
Ja.
Det er sådan, det hedder folklore.
Folkloren har. Altså, jeg tror også bare på, at det er en god idé at radikalisere sine børn fra en tidlig alder.
Ja.
Men til helt ærligt, prøv lige at tænke over det, ikke? Fordi så kommer man og tænker, jeg skal være mega pædagogisk og opdrage sådan nogle børn med et åbent sind, der bare ser verden og danner deres egne holdninger, i stedet for at bare programmere dem. Men så går de ud i verden, og så prøver de at finde nogle stemmer, de kan lytte til, og dem, der råber højst, det er ikke eksperterne, fordi de tør ikke sige noget.
Det er Andrew Tate.
Ja, det er, og det er anti-vaxxerne, fordi de er klar til at være eksperter på et eller andet. Så
de er virkelig gode på Facebook.
Helt vildt. Ja. Så jeg sørger for virkelig at indoktrinere mine børn hjemmefra. Nu skal du høre, der er nogen, der tror, jorden er flad, de er fucking dumme. Og så forklarer dem, hvorfor sådan, nej, det giver mening. Og så når de flytter hjemmefra forhåbentlig, så hader de mig, og så laver de et opgør mod mig, og så bliver de flatøver flad alligevel.
Ja, det kan man forestille sig. Ja, så får vi en god underholdning. Ja. Ja.
Hvis man nu bare vidste, hvad cyklusen er for radikalisering og afradikalisering. Mm-hmm. Hvis der er nogen, der laver studie på det, fordi så kan du faktisk time det.
Det
så du bare sørge for, at din...
Det er der jo helt sikkert nogen.
Jamen det, fordi hvis du så ved, at cyklusen tager cirka fra, du bliver færdig i topper din radikalisering, til du er fuldstændig afradikaliseret, der går 8 år, så ved du bare, jamen okay, så skal jeg sætte ind og gøre mine børn til flat earther, når de er 10, så passer det med, når de er myndige, så er de ud af, af cyklus igen.
Det er også derfor, at jeg tænker mig, jeg har ikke selv børn, men jeg tænker...
Jeg håber, kommunen lytter med nu, fordi det kan være, at de bliver taget fra dig inden.
Mit råd til forældre derude er det her.
Som ekspert.
En, der har set børn på et tidspunkt.
Det er det grunden til, at jeg passer på Peters.
Okay, jeg skal lige vide, er det på den der måde, du sidder i en trenchcoat på kanten af en legeplads, eller hvor er vi henne?
Nej.
Er det mere sådan fedora, Nick-Bjørn?
Jeg kender et barn. Jeg har set et barn på et tidspunkt. Jeg har været barn.
Er du sikker på, at det var et barn, eller bare en person, der ikke var vertikalt udfordret?
Nu går jeg Lole Jessen på den, ikke?
Ja, okay.
Hvis man gerne... Man sidder måske som forælder og tænker, åh nej, bliver mit barn kriminel, når det bliver større?
Mm.
Ved du hvad? Som 3-årig, starter en kriminel karriere, så kan jeg love dig for, som teenager, så bliver de lovlydige as fuck. Altså... Bare sådan være sådan, nå, nede i børnehaven, ja, nå, er du næste, der ikke har en cykel? Åh, ja, så må du nakke en. Altså, ja. Slog du palle? Gjorde du det? High five. Alt det der.
Det viser sig faktisk, at vi får formået at få formidlet i rimelig stor stil, så der er ting, der bliver formidlet ud. Blandt andet vacciner under corona. Også sådan noget som antimikrobiel.
Kan man måske debattere, hvor godt det gik?
Ja, og det er faktisk min pointe her, fordi vi får formidlet. Problemet er bare, at til fordel for historierne, så mister vi lidt præcisionen.
Ja.
Så der var et studie fra 2016, der var ude at spørge over 1.500 mennesker fra Storbritannien. De spurgte mænd til antibiotikaresistens.
Ja.
Og 91% af de adspurgte, de sagde, at de havde godt hørt om det. Så det var blevet formidlet ud, de havde godt hørt om antibiotikaresistens. Super fint. Og for Flemming, der arbejder med klinisk mikrobiologi, så er det jo rart. Det er godt. Right? Fordi antibiotikaresistens, et af verdens største problemer, stort set på linje med klimaforandringer.
Det er det, vi lever af.
Ja, ja.
Og 50% af de adspurgte, de sagde også, at de havde en god forståelse for emnet, ifølge dem selv.
Mm.
Dunning-Kruger.
Ja, da man så spørger deltagerne, hvad det er, der bliver resistent i antibiotikaresistens. Hvad er det, der bliver resistent der? Er det bakterien, eller er det mennesket, eller hvad er det? Er det antibiotika, der bliver resistent? Så er det 31%, der svarer, at det er deres egen krop, der er blevet resistent over antibiotika. Ja.
Men det er bakterierne? Eller hvad er svaret?
Det er nemlig bakterierne, okay. Peter. Du har fuldstændig ret.
Jamen, det er fordi, at jeg kunne ligesom høre på dig. Det var så ikke rigtigt. Jamen, det var det, jeg troede.
Det er præcis.
Men det er jo dine bakterier, så det er dig.
Var der en svarmulighed, der hed, det er et trickspørgsmål.
Filosofisk set har Peter ret.
Ja, og filosofi er en videnskab, så ergo er jeg videnskabsmand.
Ja.
Okay, hvis Erasmus Montanus fortsætter derovre, så bliver jeg nødt til at smide det ud vinduet. Jesus.
Juridisk set.
Altså, det sjove er, jeg gik...
Filosofisk.
Så 31% af de her adspurgte her, er, de svarede, at det var deres egen krop, der var resistent over for antibiotika. Og det, som Peter han også rigtig nok sagde, så er det bakterierne, der bliver resistente. Og det var kun 9% af de adspurgte, der spurgte om det. Eller der svarede det.
Altså, okay. Det var bakterierne?
At det var bakterierne, der var resistente. Det var kun 9% ud af 1.500.
Og der var 91%, der var overbevist om, at de havde styr på det?
50% var overbevist om. Okay. 91% sagde, at de havde godt hørt om det.
Okay, det er en af de ting, jeg virkelig ville have taget for givet, når jeg forklarede antibiotikaresistens.
Yes, lige præcis. Ja, og det er jo problemet, ikke?
Ja.
Og selvom 84% af de her mennesker her, de rigtig nok svarede, at antibiotika, de behandler bakterier, så var det kun 41%, der svarede, at de kun behandler bakterier. Fordi det er det der hele humle med antibiotika, de behandler kun bakterier. Og vi har en antibiotikaresistenskrise lige nu, fordi at læger, de udskriver det også til virusinfektioner og til andre ting.
Så man får for meget for noget, der ikke rent faktisk ikke rigtig virker. Ja, Ikke rigtig virker.
Ja, lige præcis. Ikke virker overhovedet.
Ja.
Så vi får formidlet naturvidenskab ud til en bred befolkning. Men de vigtige detaljer bliver misforstået.
Ja.
Måske fordi, at præcisionen nogle gange går lidt tabt til fordel for den gode historie. Så jeg kom til at tænke på, Når I formidler historie på jeres podcast, hvornår er præcision vigtig for jer?
Konkrete data.
Ja.
Og citater. Altså førstehåndskilder, førstehåndsberetninger. Men det er jo klart, at altså...
Altså for mig, så tror jeg faktisk, det er en modsætte næsten er vigtigere. Det er vigtigere for mig at sige, når jeg er i tvivl om noget.
Mm-hmm.
Jeg tror mere det der med, altså jeg kan godt finde på at bruge en anden eller tredjehåndskilde, hvis jeg siger, at det er en eller anden gut, der har skrevet det ned, som måske har stået og kigget på det igennem et vindue på et eller andet tidspunkt i genskæret. Altså, hvor det er sådan, det tror jeg bare er vigtigt at få med, men vi tolker også enormt meget på vores historie stadigvæk.
Ja.
Så for mig så er det vigtigste, at baseline, grundhistorien, er korrekt. Så kan vi gå til med alle mulige ting henover med Avengers og luder med ketchup ud over det hele, eller stripper med ketchup ud over det hele. Det er jo
enormt vigtig forskel.
Det er det jo.
Ja, det er det. Ja, og 800 kroner også. Ikke? Altså, og det er sådan, så jeg tror bare sådan, for mig så er det enormt vigtigt, at jeg har styr på de der, og det gør også tit, eller prøver at signalere ved at sige, i april 1948, der gør han det her, og han forklarer selv i sin dagbog, han gør det på grund af det her. Præcis. Og så kan jeg godt være, at jeg siger, okay, og det er lidt ligesom i sit lige. Altså, men
det er sjovt, fordi jeg gør jo faktisk, nogle gange, så har jeg sådan noget med, at det skal være nogen, hvis jeg vil lave en bestemt pointe, så er jeg nødt til at have noget konkret data på det.
Mm-hmm.
Eksempelvis, så vi lavede en historie i december måned, der handlede om nogle skotter, der stjæler The Stone of Destiny. Sådan en mytisk 800 år gammel tronsten, som man har brugt i Skotland.
Ja.
Og der på et tidspunkt, der siger jeg, det er den 25. december om morgenen, det er varmt for årstiden. Og det står ikke i nogen af kilderne, men det der er sket er, at jeg har været inde og kigge på den britiske vejrservice, og så har jeg været inde og kigge på konkrete måltal for den morgen i London, for simpelthen at kunne sige det der. Nej, men det er simpelthen fordi, at hvis jeg skal lave en dramatisering, så er jeg også nødt til bare at have et eller andet, der er hard concrete. Så det der med, og det er måske også kommet af en frustration over, og, uden at sige navne, andre podcaster eller andre formidlere, også i bøger og sådan noget, hvor man tænker, det kan du ikke have vidst.
Man overdramatiserer.
Jamen, du kan ikke have vidst, at han tog den her i højre hånd. Hvorfor nævner du det i højre hånd, når du ikke ved det?
Mm-hmm. Ja, ja. Så alle andre efter det, de refererer tilbage til højre hånd, fordi det har de hørt. Ja.
Fordi det er der en eller anden, der på et tidspunkt har sagt. Og så bliver det sådan, at problemet er, at især når jeg selv oplever det i en fortælling, at der er en unøjagtighed i de der konkreter. At lige pludselig så var det venstre hånd. Og så tænker jeg, jamen, hvordan kan det... Så det her er jo ikke, i hvert fald ikke rigtigt. Enten så lyver du, eller så har du ikke styr på det. Og så begynder hele den dramatisering at falde fra hinanden.
Mm.
Fordi, jamen, hvad skal jeg så tro på? Ja. Så er det jo bare en røverhistorie. Men så kan du ikke formidle det som værende true crime, eller virkelig fortælling fra historien. Så derfor er jeg jo meget skarp på at sige, jamen, altså, har vi citater, der underbygger den her start? Har vi et eller andet fra altså som med billeddokumentation eller et eller andet? Og det er jo rigtigt, nogle gange er det jo vildt svært, fordi du kan jo ikke gøre det, for eksempel, når det handler om antikken. 2.200 år gammel historie, for der har du mest en dels kilder og scribes,
men,
der har skrevet
den historie, der eksisterer, den er så tolket på alligevel, om du tolker på det, det gør sgu ikke noget. Altså, ja, den er sgu så smadret alligevel. Altså,
men
så,
jeg synes, det er sådan, det der med at sige, det der, hvor jeg for eksempel, og det har jeg sagt flere gange, der med, at ordet angiveligt er jo dejligt tilgivende, og derfor bliver det også brugt meget specifikt. Mm. Altså, som med en kirurgs præcision, bruger jeg det ord til at sige, her er jeg i tvivl. Det er fordi det der at sige, angiveligt er mere stærkt i forhold til, at det stopper ikke, rent fortællet teknisk, stopper, får det ikke lytteren til at stoppe op og tænke, jamen så ved han jo ikke noget. Fordi hvis jeg sagde, men jeg er i tvivl her, så kan man begynde at underminere sin egen integritet, og det bliver bare, så begynder man at blive useriøs at høre på. Fordi jeg har faktisk gjort alt, hvad jeg kunne for at sætte mig ind i det her så specifikt som muligt.
Jeg bruger også enormt meget det der med at sige, og jeg har prøvet at finde ud af det her, præcis, men jeg kan ikke finde svaret.
Mm-hmm. Nej.
Og det, så nogle gange så siger jeg, men jeg vil antage, at det måske hænger sådan her. Og det er så bare min egen tolkning. Men det
du,
kan også være,
det også, du kan også gjort det. Det vil jo give god mening, fordi...
Ja.
Og det er jo en logisk, det er jo en anden måde at sige, nu laver jeg en logisk slutning baseret på, hvad der giver mening her. Jeg ved det jo ikke.
Mm-hmm.
Altså, men så kan man jo lave alle mulige, det gør I jo også. I har jo en dejlig, fantastisk disclaimer i starten af jeres episode, som ligesom holder ryggen fri ved at sige, det her det er noget, vi leger. Vi tager udgangspunkt i noget, der er rigtigt, og vi prøver med alt, hvad vi kan at gøre det rigtigt, men det er noget, vi leger. Så prøv lige at slappe af i røvhullerne.
Det er ligesom en GP, simpelthen.
Ja.
Okay, fedt nok.
Ja, på den måde,
apropos det, jeg nævner med scener, det er ret grineren. Ja, vi skal jo lave show i morgen, og der starter historien med en scene, der foregår i Nürnberg i en fangelejr, hvor en masse nazister skider i bukserne. og der vil jeg gerne beskrive, hvordan vejret er, mens de går gennem den her by på vej med den her fangelejr. Og der har jeg simpelthen været inde og finde ud af, okay, hvad fanden var vejret i Nürnberg den 26. april 1946?
Præcis.
Og så fandt du ud af, det er der ikke noget data for, men der er for Augsburg, en by, vi er vendt meget tilbage til. Som ligger 20 km væk. Og der regnede det. Så er jeg sådan, okay, det regnede sgu nok også i Nürnberg på et eller andet tidspunkt den morgen, så.
Ja, det kan du ikke vide.
Jo, det ved, det kan jeg vide, fordi at Augsburg ligger 20 km syd for Nürnberg, og vinden gik nordpå.
Det er ikke nok.
Nu skal jeg, jeg arbejder med tre
meteorologer dagligt, og der vil jeg bare lige sige, det kan du ikke sige en skid.
Nej, jeg er meget enig med
Alexander. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Det er formentlig rigtigt.
Det er rimelig
blæst. Og der var en ret voldsom blæst, så jeg tænker, okay, at der har
den
været...
Den er blæst. Men det kunne være, hvis der ligger et højtryk henover, så kan det ikke være... Det er lige meget.
Ja, wish-agtig tilgang til sin...
har du kigget på isobarne? Hvis ikke du kigger på isobarne, så kan det lige meget.
Så det er egentlig interessant, fordi jeg vil nok forestille mig, at de detaljer var nogen...
Min pointe var bare, når sidste skid i buksen. Ja.
jeg vil forestille mig, at de detaljer var nogen, hvor I var sådan lidt, ja, okay, det kan vi godt bare male os ud af. Nej.
Ved du, de havde bukser på?
Så, nej, men jeg kunne godt finde på at lave den der med...
De skede jo sikkert i underbukserne.
Jeg kunne godt finde på at lave den der, han tog kniven i højre hånd. Det kunne jeg godt finde på at lave. Men det, jeg ville gøre, inden jeg skrev det, det var, at jeg ville gå ind og søge på billeder af den her mand. For eksempel, hvor han sidder og skriver. Hvis jeg kan se 5 billeder, hvor han skriver med højre hånd, så bruger han sgu nok også en kniv i højre hånd.
Ja.
Fordi det vil 99% af alle mennesker gøre.
Ja. Jamen, og det giver mening.
Og der kan du sådan sige, men han kunne jo have lært at skrive med den anden hånd. Hvor
I
det sådan,
godt
ja.
Nok, I går lige så meget op i højre og venstre som forsker i 1950'erne. Du kan ikke bare sige hånden.
Jo, det kunne man også. Ja. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Og det er det der med, det bliver jo sådan en strid om kejserens skæg, og det er også derfor, det nogle gange er lidt... Det er også derfor, det er ikke en eksakt videnskab, det her. Altså, det er det ikke. Nej, men altså det der med, at der er en, vi har en konsistens i forhold til nogle ting, men den er bare ikke konsistent inden for sit eget univers. Mm-hmm. Fordi det er jo ikke alle detaljer, jeg tjekker. Men jeg har nogle ting, hvor jeg sådan tænker, at det der, hvis jeg skal beskrive det, og det er vigtigt for fortællingen, så vil jeg gå ret langt for at få den detalje på plads. Fordi ellers kan jeg ikke lave den dramatisering.
Så hvornår er præcision så mindre vigtig for jer?
Det er, når jeg tolker på folks følelser.
Okay.
Altså, jeg har siddet og skrevet en historie om nogen, som vitterligt går igennem et helvede. De skal løbe 5.000 km
ja.
I al slags vejr, blandt andet igennem en ørken. Mm. Og der kan jeg godt sige, der synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, at de er formentlig rimelig stressede,
ja.
Da de når igennem de første 1.000 km. Baseret der, på sådan og sådan og sådan.
Der har det faktisk lige omvendt. Jeg tolker ikke på folks følelser, men inden de selv skriver det.
Nej.
Men mindre det selv kommer fra et eller andet sted, så tolker
jeg... Jeg har jo citater til underbyg.
Så vil jeg sige, så er de formentlig... Jeg kan forestille mig, at de er lidt medtaget, når de når frem.
Og det er sådan, der jeg vil altså, finde det. Ja.
Det vil jeg selv være, tror jeg. Så jeg vil tage det greb, og så køre det over på mig selv. Men jeg er så også bare... Jeg vil aldrig løbe 1.000 km noget sted.
Jeg tror, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Flemming.
Det skal jeg nok.
Men når vi formidler vores videnskab og læser de her videnskabelige artikler, og skal prøve at gå ind i dataet og formidle dataet på en eller anden interessant måde, så når præcision er vigtig for os, så er det, hvis vi skal komme med en vigtig pointe baseret på dataet. Men hvis det er, at vi bare skal fortælle en historie, der skal have folk interesseret i videnskab på en eller anden måde, så kan jeg i hvert fald godt være sådan, ved du hvad, så er det sgu ikke vigtigt om...
Kniven var i højre hånd.
Ja, vi har det modsatte problem. Præcis. Fordi hvis vi bliver for præcise, så står vi op på det der tårn og bruger de der fagtermer. Ja, mm-hmm. Fordi fagtermerne er til for, at vi kan tale med præcision.
Ja, ja.
Så hvis vi skal have den der præcision, når vi formidler videnskab... Altså, jeg specificerer jo ikke, hvilken femtedel af en polygraftest, der jeg siger, det er en løgndetektor.
Ja.
I stedet for at snakke om, at det er en, hvad hedder det, Waterman Electricity Conductivity Measurement. Altså, så løgndetektor er federe, men det er heller ikke lige så præcist.
Mm-hmm.
Nej.
Men når vi så formidler resultater til dagligt, så er det vigtigt for os, at vores præcision den er der. Fordi det er klart, hvis folk skal jo forstå, det er ikke... Altså mennesket, der bliver resistent overfor antibiotika, det er bakterier.
Mm.
Der er det vigtigt. Men i forbindelse med podcasten, der er vores vigtigste formål at få inspireret den næste generation. Og i den forbindelse, så er i hvert fald for os, der er detaljer mindre vigtige end den gode historie.
Altså jeg vil sige, der hvor jeg også går på kompromis med detaljerne, det er det der med sådan, jeg prøver tit sådan, tit hvis så har de et eller andet citat, hvor det er sådan, og han befalede, at det her, det skulle ske, og det der, så er der så 5 kilder på, at det gjorde han, så er sådan, okay, det ved jeg godt, det ved jeg, det skete, så jeg omformulerer det til, okay, han sagde, hey gutter, I skal lige gå derhen.
Mm-hmm. Præcis, ja, 100%, der kan du jo høre det, at hvis det er et citat fra 1850, der kan du godt høre, at det er jo ikke en til en det samme.
Ja, faktisk så er jeg mere...
Hvad så, boys, skal vi ikke lige gøre det her?
Jeg er faktisk mere opmærksom på at få sagt, når det er direkte citat, end jeg er på at få sagt, ej, det er selvfølgelig bare noget, jeg har fundet på.
Mm-hmm.
Altså, fordi det synes jeg ligger lidt henover, og så vil jeg hellere præcisere, at det her det er faktisk rigtigt.
Ja, ja, ja.
Eller det er det virkelige i det.
Men det er også fordi, nogle gange, så kan vi godt lave en formidling, når vi netop lægger et snit henover noget. Så begynder det allerede at være en fiktion. Det er en fiktionsramme, vi lægger ned over noget virkeligt, men hvor hvad man siger, nedslagene er ægte nok. Beskrivelsen af scenerne er ægte nok. Tidspunkterne, hvor det foregår på, er ægte nok. Det er vores drift. Det er det, vi skal have styr på. Og nogle gange, så virker citaterne som styrkemarkører.
Mm-hmm.
Fordi så siger du, jamen så sagde han faktisk det her.
Så bliver man mindet om, det er en ægte person.
For eksempel med vores Stubbins Firth-afsnit, manden, der spiser opkast i forbindelse med at forstå gul feber, ikke?
Yeah.
Hvor der i hans noter står, "But upon reconciliation, I decided to do it again, repeating it a multiple number of times." Altså det der med, at han nu har han spist bræk, og jeg har sat det ind i sin hud 20 gange, ikke?
Og så har han sådan, godt.
Nu har jeg konkluderet, der sker ikke noget. Så nu burde jeg stoppe. Men jeg tror lige, jeg prøver igen. Og det er virkelig stærkt, fordi man tænker, nu er du færdig med det der shit, ikke? Og så gør han det lige igen. Og der kan et citat være fantastisk til lige at sige, men han lavede en overvejelse og sagde, det er nok bedst, at lige gør det 20 gange mere. Og der kan man sige, det kunne jeg jo godt have fundet på, og bare sagt, og så gør han det lige 20 gange mere. Det har bare slet ikke været lige så stærkt. Så der kan det eksakte citat være enormt stærkt. Mm-hmm. Det var jo et parafrase. Vi er ligesom lidt i det gear. Det er nok bedst, at vi lige siger.
Så en ting, som er vigtig for os alle sammen, vores begge tos podcast, det er jo at få den gode historie frem. Med, om der så er detaljer på eller ej.
Hvor han spreder ord om høns.
Ja, Flemming, okay, Flemming har sin egen agenda. Hvad forstår I ved en historie, og hvordan bruger I historier til at formidle? Nu siger jeg ikke verdenshistorie, nu siger jeg den gode historie. Hvad er en historie for jer på den måde?
Jeg synes, de bedste historier, vi laver, er dem, hvor der er en stærk hovedperson. En hovedperson, man forstår. Og han kan godt være et dumt røvhul. Han kan godt være alt muligt, men man forstår på en eller anden måde, hvad hans fucked up tankegang er. Altså, man forstår, hvorfor han lige pludselig føler, at det her med at udrydde en hel befolkning, det er faktisk det er den mest logiske løsning. Og man sidder der og tænker, hey, det er fucked up, men jeg forstår godt. Jeg kan godt se, hvordan du nåede det. Så det synes jeg tit er... Og en hovedperson behøver ikke være en person. Det kan være en ko. Jeg har lavet et helt afsnit om en kubansk kommunistisk ko.
Jeg har også haft med en bjørn, ikke også?
Men det kan også være en genstand. Det kan være alt muligt. Men der skal være et eller andet, der ligesom centrerer sig omkring. Og så skal der være en udvikling. Jeg synes, det er sådan... Ja, det skal ikke bare være en eller anden gut, der går hjem... Altså, der går rundt i sit laboratorium i hele sit liv og forsker i et eller andet. Altså, der skal ske et eller andet. Mm-hmm. Der skal være noget fremdrift, og så skal der være nogle gode scener.
Scenerne er klart noget af det stærkeste. Altså, okay. Det der med, at du har nogle eksakte pinpoints, eller du kan beskrive et eller andet, hvor man tænker, nu sker der noget. Og så kontraster og ironi er også enormt godt, og gør sig rigtig godt. Altså, netop det der med en mand, der opdager en masse forskellige grundstoffer, og så smager han lige på dem. Og så det ender det med, det der slår ham ihjel. Eller vores historie om Adolf Sachs, en dreng, der overlever 10 nærdødsoplevelser som barn, og så går han ud og opfinder saxofonen og laver den vildeste karriere, så får han kræft i læberne, ikke? Altså, du opfinder 30 blæseinstrumenter, så får du fucking kræft i læberne. Altså, det er helt... Ja. Det er så skæbnesironiagtigt, at det bare er for morsomt til at det... Altså, der synes jeg virkelig, det rammer noget. Når det går full circle... Så er det fantastisk.
Så for videnskabsfolk, der er der kommet stor fokus også. Der er blevet bedre med formidling. Det er helt sikkert blevet bedre. Specielt i løbet af det sidste årti.
Ja, klart.
Helt sikkert.
Det synes jeg også.
Og der er kommet stor fokus på, at videnskab skal formidles enten via hvad, hvordan, hvorfor, eller via en historie.
Ja.
Og det betyder, at det er blevet mere positivt. Der er rent faktisk forskere, der begynder at træne deres formidlingsevner. Men det virker stadig til, at man er nødt til at gå på kompromis, når man formidler videnskab. Fordi det virker som om, man kan enten være præcis, eller man kan være inspirerende. Men man kan ikke være begge dele.
Nej.
Som forsker i hvert fald. Og vi vil jo gerne, alle fire, formå at gøre det på, altså gøre begge dele. Både være præcis og have den gode historie.
Jeg vil mest bare gerne være inspirerende.
Og Flemming ham og sprede misinformationen.
Jeg vil mest gerne bare være kendt.
Ja. Jeg har det også sådan, jeg kan virkelig godt lide lyden af min egen stemme. Mm. Og jeg synes bare, det er rart at kunne høre min egen podcast.
Det forstår jeg virkelig ikke, for den er virkelig sådan...
Sådan, han er ved at krasse ørerne af sit hoved.
Jeg går lige ud og græder lidt på toilettet.
Så vores afslutningsspørgsmål her...
Var det fordi, jeg tog en albani med, eller hvad?
Ja.
Var det fordi, jeg sagde, din øl, den smager dårlig?
Det er fordi, du har forsøgt at slå mig ihjel med det der...
Var det fordi, jeg sagde...
Det der kloakvand, du har taget med fra Fyn. Altså, det er fint nok. Det er bare forsøg på mandre.
Jeg synes, det var lækkert.
Jeg tager Molslinjen hjem, så jeg slipper. Det er derfor.
Dagens allersidste spørgsmål, det er, hvordan forener vi præcision med den gode historie? Hvordan får vi de to ting til at stå i samspil?
Jeg tror, det det er tit spørger mig selv. Altså, nogle gange så er historiske begivenheder enormt velbeskrevet. Mm-hmm. Altså, og der er enormt mange detaljer, og nogle gange så er jeg simpelthen nødt til at sidde og kigge på, okay, når folk hører den her historie, tilføjer det noget til historien, eller tager det noget fra historien? Altså, stopper det historien lidt mere, at vi dykker ned i den her detalje? Og så kan det godt være, at den bliver mere præcis, men hvis den stopper fremdriften, så synes jeg jo egentlig, at det tjener imod historieformidlingen, fordi at så er det værd, at folk bliver sådan, ah, okay, nu rører jeg sgu lidt ud af den. Ja. Og så får de ikke resten af historien med, og så er det tabt på en eller anden måde. Hvor at, men der, hvor jeg godt kan lide at være enormt detaljeret, det er for eksempel, det lyder totalt pølt, men når jeg synes, det er vigtigt, at detaljerne er der, når jeg synes, det tilføjer noget, eller der netop er tvivlsspørgsmål, så kan de der detaljer gøre enormt meget for folks egen tolkning af det. Og det tror jeg er noget, jeg prøver at være ret bevidst om, det der med at sige, okay, her er vi nødt til at gå ret detaljeret til værks, det her, det kan vi godt skippe lidt henover og bare sige, oh, okay, så gør han det. Men det er enormt svært, det er en balancegang, jeg heller ikke ser på.
At vi har knækket.
Nej, det tror jeg ikke, man kan.
Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Men jeg tror, en ting, der kan hjælpe lidt på vej, det er at prøve at forstå, nu bliver det så meget marketingagtigt, men det der med at prøve at forstå, men altså, hvordan er det, vores modtagere tager det her ind? Fordi altså, når du selv, og det der kan man gøre, lave øvelsen selv, jeg gør det meget, når jeg lytter til vores podcast, når jeg sidder selv og redigerer det, for eksempel, det er ligesom at finde ud af, hvad er det, jeg husker? Eller prøve at kigge på nogle gamle afsnit, hvad er det for nogle detaljer, jeg selv husker fra det her? Fordi hvis der er nogle essentielle ting, jeg totalt har misset, kan det så være, at det er, fordi det er rent formidlingsmæssigt, at jeg bare ikke har lagt det ordentligt. Mm-hmm. Altså det der med, for eksempel, du får noget med som en bibemærkning, som i øvrigt er det her. Altså et virkelig vigtigt fakta, for at kunne forstå, hvorfor det her det er en vild historie. Hvis det bliver formidlet ud mellem sidebenene som bikommentar, så kan det godt være, at det svækker historien, fordi man ikke tager det med sig. Og så mister du rigtig, rigtig meget. Og det er enormt svært. Det er en svær øvelse, fordi I er ikke prototypen på jeres egne lyttere. Vi er ikke prototypen på vores egne lyttere. Vi er måske tæt på det, men vi er ikke.
Altså, desværre, vores lyttere er virkelig nogle gode, interessante mennesker, som vi elsker meget højt.
Det kan man sagtens gøre, så at de vil være virkelig forskellige.
Ej, det var ikke meningen, at jeg skulle grine af det. Det lød bare enormt sarkastisk.
jeg tror faktisk ikke, det lød enormt sarkastisk.
Men det tror jeg måske egentlig, jeg er, fordi jeg kan virkelig godt lide at høre min egen podcast og høre på min egen stemme jo. Så, altså.
Ja, ja.
Så hvis I gerne vil vide, hvem der hører vores podcast, så skal I bare kigge på mig.
5.000 gange Flemming.
Så I kan altid bare tænke, vil Flemming synes, det er jo fedt? Ja, ja nej.
Altså, der kan du købe sådan et armbånd, hvor der står, what would Flemming do? Og så kan du kigge på det, hver gang du gør noget.
Altså, jeg har
og så, det ligesom, så bliver så under 9 hver gang. Men altså,
det kunne godt, dem begyndte vi at burde vi sælge faktisk.
Ja, nej.
Merch.
Men nogle gange tror jeg også, det handler om det der med, at når man formidler viden på den måde, at det handler ikke om at give folk det hele billede, det handler om at give dem en forståelse.
Mm-hmm. Ja, en oplevelse.
Og der tror jeg, at nogle gange man bliver for detaljeorienteret, fordi man tænker, jamen, vi skal have det hele med, men nogle gange så skal man huske, jamen, hvis folk kommer fra nul, de aner ikke noget om, hvis vi siger antibiotikaresistens, det aner de ikke en skid om. Hvis vi bare kan få dem til at få en basal forståelse for, hvad det går ud på, så kan det godt være, at der er alle mulige andre aspekter, der ikke er der er vigtigt for at forstå det hele og forstå alle nuancerne i det. Men hvis vi bare kan få dem til at forstå, at det er bakterierne, der bliver resistente, så er det sådan set ligegyldigt under, hvilke omstændigheder det gør det, og hvad der sker, og at det, hvis du stopper op i røven på en hund, så sker det ikke. Og alt det her, altså, sådan alt det her, så det er mindre vigtigt. Nogle gange så er det mere bare forståelsen af det brede billede, der er vigtigt i den formidling, tror jeg.
Jeg tror, det bedste, man kan gøre for sig selv som formidler, det er det der med at prøve at være bevidst om, hvad for nogle værktøjer, man har i kassen. Altså for eksempel, sådan med resistens i bakterier. Jamen altså, ja. Det er fucking svært at forklare, fordi det er meget noget med forskningsresultater, det er meget noget med nogle tal, og nogle, vi kan se, at vi er i gang i en krise, fordi tallene siger x og x og x. Det er jo der, hvor medierne typisk vil gå ud og finde nogen, som er, altså, vi skal finde nogen, der er sure, eller nogen, der er døde, ikke? Ja. Og det er fordi, at det er sådan lidt, jamen det her, det kunne være din moster-agtigt.
Ja.
Og det er jo en klassiker, men det er også, og det er også derfor, det nogle gange ikke virker, fordi at den der med, at man forser det. Altså nu har der kørt den her historie i det store mediebillede nu om sådan nogle unge mænd, der skyder paraffinolie ind i deres muskler for at blive større. Ikke? Og hvis man på overfladen tænker, man, fuck, altså er I nogle fucking idioter, fordi de ligner alle sammen bare nogle bøver. Altså det er flexfit kasketter og lidt for stramme polo t-shirts og sådan noget. Men når man så hører deres historie, så kan man se, at det er noget, der er blevet brugt lang tid på at kuratere de her fortællinger om nogle mænd, der bare gerne vil passe ind. Og bare gerne ville have noget mere selvtillid.
Og rent faktisk har en spiseforstyrrelse på et basalt plan.
Præcis, og de ville egentlig bare gerne, altså, ville gerne virke store og farlige. Og det gjorde de så i desperation og i en manglende forståelse af, hvad fuck de laver. Og nu er de blevet klogere, men til gengæld så er deres arme også væk. Ikke? Mm-hmm. Altså, fordi nogle af dem har for helvede fået tilbudt at få fjernet begge deres arme. og de har overvejet det.
Det er fucking sindssygt.
Det er jo fucking vanvittigt.
Så er det altså svært at nære lige pludselig.
Ja, præcis. Så skal man fandme have...
Det kan lade sig gøre.
Dem kan vi ikke sælge nogen armbånd til.
Nej, du skal i hvert fald fjerne nogle ribben i begge sider, for at det virkelig bliver til en ting, ikke?
Hvordan ordnerer du uden arm? Har du meget fleksible ben? Nu bliver jeg nysgerrig.
Tær. Har du også tænkt på at sove i en seng, hvor det er sådan, altså en dobbeltseng, men hvor det er to madrasser?
Mm. Så kommer du aldrig op igen. Ej, det er også noget lort. Så sidder man fast der.
Og så en spand, og så en spand ind under, så kan du køre en hel aften.
Ordet dolk får en helt ny betydning.
Men jeg tror bare, altså der kan man sige, der har man jo valgt den gode case og den skarpe case. Der har man brugt enormt meget tid på at finde de her folk at kuratere og ikke at kaste. Jo, lidt, men altså virkelig bruge energi på at få dem, altså på at få klargjort den fortælling. Fordi du kan ikke formidle den historie. Du kan du godt, jo, Herlev har lavet et eller andet, har lavet noget forskning og sådan noget. Du kan godt formidle den artikel. Det er bare sådan lidt, ja, men hvem fanden er det? Det er formentlig en fyr, der ser sådan noget ud. Jamen, nu er det ikke bare en eller anden fyr. Nu er det en fyr, der hedder Carsten. Han bor her, han ser sådan noget ud. Mm-hmm. Han kan virkelig ikke strække sin arme. Og når han arbejder på sit arbejde, kan han arbejde 10 minutter før, at smerten bliver så stor, han er nødt til at stoppe. Der kan vi virkelig ramme den. Og det er jo også det, du siger. Vi skal have en god hovedperson. Hvad enten det er en sten, eller et spyd, eller en mand. Altså, det der med, at vi er nødt til at gøre det personligt. Vi er nødt til at formidle det på en måde, hvor man kan på en eller anden måde enten sætte sig i personens sted, eller stå lige bag ved ham. Betragte, beskue det, vedkommende oplever. Nu sagde det under han. Det kan også være en hund. Mm-hmm. Det kan være alt muligt.
Det kan være den.
Det kan være den. Men altså det der med, at man lukker øjnene og forestiller sig, at man står sammen og ser den her historie udfolde sig. Og det kan man gøre med sit sprog. Det kan man gøre med citater. Det kan man gøre med musik. Man kan gøre det med alle mulige virkemidler. Det tror jeg er der, hvor du virkelig kan rykke noget. Og det er svært. Det er fucking svært. Men vi bilder os jo selv ind, at vi rent faktisk har gjort... Nogle gange rammer den lige røven, og nogle gange gør vi slet ikke. Men så laver vi nogle fucking pølle-jokes, og så kommer vi videre.
Ja. Vil du sige noget, Flemming, eller skal
altså,
sige tak?
Nej, for det første, så tænker jeg bare, at det må være svært at hoppe med madrassen uden arme.
Du skal ikke bruge arme nu.
For det andet, så vil jeg bare lige afslutningsvis sige, at jeg er uenig med alt, hvad I alle sammen har sagt. Og den eneste grund til, at vi hører podcast, det er for at glemme, at vi skal dø, mens vi laver et eller andet, hvor vi kunne være alene med vores tanker i stedet for.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Okay, jamen med det, så vil jeg sige...
ja, okay.
Skal vi have lytterspørgsmål? Eller er der nogen, der har vinket af os, vi skal se at komme ud?
Nej, det er der også, men vi skal have et lytterspørgsmål.
Nej, men jeg tror, først så vil jeg lige sige tusind tak, fordi at, jamen, I var her, og tak for den sindssyge indsigt, I har haft i formidling.
Det ved jeg jo ikke, altså, vi har lige begået alle de fejl, som vi selv lige har siddet og diskuteret.
Ja, men altså, så ved jo folk jo, at det er det, man skal, når man skal formidle godt. Det er, at man skal begå alle de fejl, som Peter Alexander synes er fejl.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja.
Og det er ikke simpelthen stopperi. Hvis du har fundet ud af noget andet derude, der fungerer for dig,
så lav din egen fucking podcast.
Så lav din egen fucking podcast og bland udenom.
Altså, ja. Vi tænker jo egentlig ikke rigtig at udgive det her afsnit. Vi tænker mere bare at stjæle alle de ting, I sagde, og så prøve at se, om vi kan gå fra Wish-udgaven af Vanvittig Verdenshistorie til Amazon Plus-udgaven af Vanvittig Verdenshistorie.
Altså, du skal få en kontroversiel vært, der er en hvid mand over 50. Altså, du bliver simpelthen The Grand Tour. Bare så altså, du kunne selvfølgelig også slå Peter ned eller tvinge ham til at aflevere koderen til vores... Til vores SoundCloud-account.
Altså, jeg vil sige,
og så bare stjæle vores feed.
Han holder sig godt i forhold til, han over 50.
Ja.
Jamen, det er jo sammen med Nikolaj Stockholm. Han er også en 80-årig fanget en 20-årig krop.
Ja, rigtigt.
Ja, men jeg er jo faktisk bare en 200 år gammel gargoyle, der...
Gul.
Gul. Ja. Gul.
Det er alt det badsalt.
Ja. Er I klar på et lytterspørgsmål?
Ja.
Ja, og tak, fordi I også har været med. Det er jeg også glad for.
Ja, selvfølgelig.
En lille smule.
Ja.
Det var svært for dig, var det ikke? Det er ligesom at sige til dine børn, du elsker dem.
Nej, det gør jeg aldrig.
Nej, det er det, jeg mener.
Især ikke, hvis de taler dårligt om Odense Classic.
Han siger, bliv kriminel for satan.
Ja, så nagte den cykel.
Jeg vil sige, den øl, ja, vi fik kommentaren på den, selvom jeg bad ikke om at få den.
Men det var også bullshit. Halvdelen af det siger lort.
Det er rigtigt.
Og den anden halvdelen passer, ikke?
Nej, præcis.
Så Malte, han spørger, hvem vil vinde en boksekamp mellem 10 vestlige dykkere og 10 russiske delfiner?
Vestlige dykker?
Mm-hmm.
Hvad er det?
Det må være amerikanere.
Okay.
De kan også være fra...
Der er under vand. Eller...
Og så 10...
Russiske delfiner.
Altså, jeg ved faktisk ikke, russerne har jo en meget stærk judo-tradition.
Har de det?
Ja, altså, Putin er jo svært glad for det. Ja.
Er det derfor, ikke... russerne har sagt det?
Ja, fordi han
Putin
siger
gør
det.
Så...
Fordi han siger det. Og voodoo, ikke voodoo, judo.
Judo.
Og judo er jo ikke noget, man kan bruge under vand.
Nej.
Fordi det kræver tyndekraft.
Og det kræver også store ben.
Ja, ja. Flipper. Ja, jeg tror altså, jeg forstår slet ikke, hvordan delfinerne, så skulle de lave sådan en form for, hvor de bare roterer om deres egen akse, og så bitchslapper de der med deres finder sådan.
Der er masser af de der eksempler på delfiner, der voldtager mennesker under vand.
Ja, ja, præcis. Men er det boksning? Nej, altså, det er vel drøbelboksning, hvis du bliver, altså, hvis du bliver facefucket af en delfin.
Jamen, det er
så er det en form for boksning.
Kommer du an på din definition af boksning?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er vel teknisk set bare, at hvis der er et eller andet, der slår dig, og hvis det så er din, altså, din nakke, der bliver slået igennem din mund med en delfinpenis, men det kræver ligesom, at de først får dig i en position, hvor de kan gøre den slags ved dig. Så jeg tror, altså, det bliver de vestlige dykkere.
Mm. Hvordan ved vi i virkeligheden, at folk bliver voldtaget af delfinerne, hvis de er druknet bagefter? Altså, fordi en voldtægt kræver vel, at det er en uvillig samleje, men det kan jo bare være, at delfinerne er så gode i sengen, så at sige, at man simpelthen vælger at drukne for bare at lade samlejet fortsætte.
Du tænker simpelthen, at det er en overfortolkning af situationen.
Så det, jeg hører dig sige, tænker, at du tror, at folk, der bliver voldtaget af delfiner, det er bare folk, der har et virkelig absurd rape kink.
De finder bare ud af, at det er så dejligt at have sex med en delfin, at de er villige til at drukne for at følge til dørs.
Jeg ved ikke, det kan være baseret på det der interview med hende der blev voldtaget af en delfin, og sagde hun ikke, at hun blev voldtaget af en delfin.
Jamen, det er bare bagefter, jo. Så hun fortrød det. Jeg tænker bare, at de her dykkere, de har jo ikke en chance.
Den står på egen regning, det her. Jeg ved ikke, hvad det er, vi er på.
Altså, jeg har fået sagt drøbelboksning af delfinpik og rape kink og alt muligt.
Ja, ja.
Altså, det er fandme ikke for børn, det her.
Men jeg tænker bare, hvis det nu viser sig, at delfiner bare har en eller anden fuldstændig umenneskelig god evne til at have sex, at de her vestlige dykkere så bare bliver forført af dem og drukner.
Altså, det er sådan ligesom med sirenerne.
Mm.
Altså, i græsk mytologi.
Ja.
At de bliver simpelthen, altså, deres skønsang under vand. Det er altså, bare sådan, du kommer lige hen til dig en gang.
Og nu ved jeg godt, nu joker vi lidt med emnet og sådan noget. Jeg forholder mig helt nøgternt til, okay. Realistisk scenarie.
Præcision og detaljer.
Ja, tak. Cagefight under vand.
Cagefight under vand.
Oktagonen, den bliver sænket ned.
Det bliver en lang og hård kamp, tror jeg.
Ja, det tror jeg. Ja, også bare, hvis man løber tør for luft. Hvor meget ilt har dykkerne?
Ja, det er vigtigt.
Altså, har de ikke noget? Fordi skal de lige op og suge vand en gang?
Er det fridykker? Fordi så er det fucked.
Der står ikke fridykker, så vi må antage, at det ikke er fridykker.
Nej, så de har flasker på. Ja, så de kan nok holde en times tid med god vilje.
Så spørgsmålet er, hvor lang tid varer delfinsamleje?
Nej, for det er jo en boksekamp. Men det ved jeg ikke, om det er det, du kalder sex.
I nogle tilfælde, tænker jeg.
Hvis vi siger, du vil teknisk set fra Sydfyn. Det kunne godt være.
Jeg tænker Thai. Jeg tænker, det er endnu uafgjort.
Ja.
Nå, okay.
Ja. Ja. Ja, altså, en two-way split. Altså, der er ikke nogen tekniske KO's eller noget som
helst. De er alle sammen døde bagefter.
Ja.
Ja, fordi alle de...
Meget altså, mærkeligt gerningssted.
Hvis man nu bokser dem i åndehullet, og så ligesom plukker den...
Det er virkelig en syg analogi for
om
sex.
Om det kan gøre.
Så altså, skal jeg bokse dig i åndehullet?
Skal jeg plukke dig i åndehullet? Det må man ikke. Det må man simpelthen ikke.
Undskyld, det hedder en reproduktionstrakt.
Ja. Jeg var en praktikant, der blev sur nu, kan jeg godt mærke. Nej, men altså, det er jo boksning. Boksning, det er jo for helvede, det er jo defineret kamp.
Ja, og det kræver, hvis man har hænder. Bokse under vand.
Ja, du kan ikke bokse med finder, okay, så det bliver mændene.
Så vi har nogle dykkere. Vi har nogle dykkere. De har hænder. De kan bokse. Mm-hmm. Til gengæld så er de under vand, så det er ikke så effektivt. Vandet giver modstand. Til gengæld så på den anden side har vi delfiner, som er vant til at bo under vand, men de har ikke nogen hænder, så de kan ikke bokse.
Så det er en tie.
Så jeg kan faktisk se, okay, der er plus one til dykkerne.
Mm.
De har trods alt en fordel. De bokser ikke så hårdt, men de bokser trods alt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og så ved jeg godt, at man siger, at delfinen knipper, men det er ikke boksning.
Det er jo knipning.
Det er en anden disciplin. Det er noget, man praktiserede i det gamle Grækenland.
Så kan det godt være, at du taber, men så bliver du, altså fighten bliver dømt illegitim, fordi at du er blevet knippet.
Hvis der var en bokser.
Altså, ja. Du bliver submission by fucking.
Svaret er dykkerne.
Svaret bliver dykkerne, fordi det er de eneste, der rent faktisk har en chance.
Så det er en ren teknikalitet, de vinder på.
Ja, ja.
De vinder, fordi de kan bokse.
Nå jo, men altså Floyd Mayweather har virkelig bygget en karriere på et defensivt spil, og så samtidig bare køre reglerne til yderkant.
Ja, ja, ja.
Altså,
og det er videnskabeligt.
Og ja, der kan jeg jo så godt mærke, at altså, Muhammad Ali, han vil nok blive, altså, blive rigtig, rigtig sur over at skulle i sådan en kamp her, fordi han har ikke en chance, fordi han vil bare gerne knock out dem. Det kan han ikke.
Nej.
Fordi, jamen, altså, de svømmer bare væk.
Mm.
Ja, så men jeg vil gerne se det. 10 gange Mike Tyson mod 10 delfiner. Jeg ved ikke, om de taler russisk, eller om de... Måske er de bomber på, fordi det her, det kan jo selvfølgelig gøre noget.
Ja, men det er stadig ikke... Altså,
at de taber stadig kampen.
Vi er nødt til at overholde bokseregler.
Ja, det er rigtigt.
Og der må du heller ikke have bomber.
Så må du fucking... Ja, men det er selvfølgelig
rigtigt. Altså, vil han så bide finden af dem, når de ikke har nogen ører?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja, for det ender hele tiden en diskussion af, jamen, hvad nu hvis de gjorde, ja, sådan, ja, det er ligesom at sige, hvem vil vinde i en fodboldkamp? Jamen, hvad hvis de egentlig spiller håndbold? Jamen, så er det jo ikke en fucking fodboldkamp.
Nej, præcis, så det bliver dykkerne. Ja. Det bliver dykkerne. I det mindste så overgjør vi ikke det her.
Det er imponerende. Det er det mest specifikke svar, vi har fået længe på et lytterspørgsmål.
Jamen også fordi I starter jo typisk med at bare antage en eller anden fuldstændig sindssyg virkelighed, hvorfor og så svare på det.
Ja,
hvorfor ikke? Jamen, det, igen, når man har brugt en time på at formidle forskning, så har man også brug for lige at holde fri.
Det er præcis.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad der bliver refereret til her.
Nej.
Overhovedet. Jeg aner heller ikke. Undskyld.
Nej. Jamen, tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Og tak fordi vanvittig verdenshistorie gad være med os.
Selvfølgelig.
Heller gerne.
Jeg håber, at I kunne lide det her afsnit, selvom det var med nogle andre end os. Jeg synes, de gør det meget godt, trods alt.
Tusind tak. Og gå der lige ind og støtte de her gutter på tier, og i det hele taget, kom, køb nogle fucking billetter til deres shows, mand.
Og grineren. Og lige mod den anden vej, gå ind og lyt til, selvom I nok gør det allerede, gå ind og find vanvittig verdenshistorie. Wherever you can.
Køb nogle billetter til vores fucking shows.
Ja, køb nogle, for helvede. Til alle shows.
Ja, bare køb nogle fucking billetter.
Køb nogle billetter til et eller andet.
Nogle busbilletter. Til et eller andet.
Nikolaj Stockholm, han er også god.
Ja.
Altså, plok til hele lorten.
Hav kæft, Niels Havsgaard, han har nogle gode nogen for tiden. Altså, til at se det.
Køb nogle fucking billetter, altså. Ja.
Hold kæft, man.
Hvad fanden var det?
Nå.
Var det sygt nok?
Det var i hvert fald det.
Skal vi have en dyrfakt?
Ja, kom man.
Så Rom har skrevet ind, at blåvaler er pattedyr, så de har navler, der er 20 cm brede.
Det er med et hul, der kan plukkes.
Det er okay. Ret det er glad for.
Men kan de vinde en boksekamp? Det tror jeg ikke.
De har også bare finder, ikke?
Ej, 20 cm bred, sagde jeg. Jeg sagde, mener, gør ikke.
Det nej, man må også nogle store, de større navler, end de selv er.
Gør man jo give dem en t-shirt på, og så se navlefnuller bagefter?
Det er et fremtidigt eksperiment.
Det tænker jeg.
Så laver du en ny t-shirt af navlefnuller fra en blåvalgs navle.
Den sygeste sækkestol. Jeg er Flemming.
Og min navn er Mark.
Og med os i dag, der havde vi Peter Alexander.
Yes.
I er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.